svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. V pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa.
Tady, já jsem opět s vámi, vážení milí posluchači. Je tu Petr Václav, hlásí se vám Studio Midgard, hlásíme se vám. Co pak se nám to tady stalo? Se nám to znova rozjelo? To jsou mi ale věci. No nic. Chybička se vloudí, ale to vůbec nevadí. Jsme si připomněli, že opravdu startuje pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa. A to znamená, že brzy se spojím i s mými hosty. Myslím si, že musím dát chlapům trošku vydechnout, protože před chvilkou dovysílal Luboš, Lubomír Volný, náš Luboš, náš bohatýr a druhý bohatýr Marian Bojko. Tak vysílali, nebo Luboš určitě vysílal, nevím, jestli Marian dělal nějakou součinnost. Nechme je vydechnout po tom vysílání, abychom je měli čerstvější tady u nás. Já se budu těšit. Takže máme před sebou víc než 2 hodiny, předpokládám, že nám nadělí chlapi nějaký ten čas navíc. Máme před sebou víc než 2 hodiny tohoto pořadu a věřím, že se dostane úplně na všechno, co budeme chtít probrat. Je toho docela dost. Já jenom připomenu, že včera v pořadu komentované čtení, tak jsem četl určitou část, takový, řeknu, určitou pasáže, které jsou přeložené do češtiny, ale vy celou tu záležitost máte v angličtině, v originále tedy, přiloženou pod tím pořadem, můžete si to stáhnout a dát si to třeba do překladače, anebo jestli někdo by to přeložil celé, ale je to dokument, je to originál materiál, originální dokument firmy Pfizer a pardon, volá Luboš, tak chviličku, já vemu telefon. Ano, Luboši, jsme mimo éter. Zdravím. Ano. Já jsem ti volal právě a nikdo jste to nevzal, no. Ano. Můžu to případně přes telefon, jako není problém, jenom jak se dohodneme. V kolik hodin? Už teď? Jo, já jenom, že jsi říkal, že jsi na schůzce, tak jsem myslel, že ještě nemáš dokončeno. Jo, super. No, můžeme buď Skype, pokud jsi v dosahu, a nebo můžeme po telefonu. Výborně, děkuju. Naslyšenou. Tak zkusíme ještě to spojení nějak navázat. Jsem rád, že si Luboš své posluchače opravdu si jich váží natolik, že je schopen i z nějakého nepříznivého místa se tedy propojit. Uvidíme. Je to napínavé, dnes je to napínavé, ale není to ztracené. Zatím ještě se nám nedaří takové řeknu skluzy, jako má třeba vedoucí kolotoče, ale nerad bych to přivolal. Chlapi jsou zodpovědní, takže tak vidím tam na nějaké laborování, tak uvidíme, jestli se ozvou. Tak já bych se vrátil, nevím proč, vlastně existuje nějaký důvod, pro který to nejde, zcela bezpečně ho vyřešíme. Vrátím se zpátky ještě k tomu dokumentu, ten originální dokument firmy Pfizer je dostupný i na jejich webových stránkách, ale co to je za dokument? Je to jakýsi manuál pro lidi, kteří jsou ve studii. Kdo jsou lidé ve studii? Lidé ve studii jsou lidé, kteří se rozhodli přijmout to, co je nazváno vakcínou. A my víme, že to vakcína není, že to je genetický experiment, ale obecně se to tady nabízí jako vakcína. Takže výrobce Pfizer vyplodil studii a ta studie říká spoustu věcí, které se nesmí tady údajně o té vakcíně vůbec říkat. Jsou to záležitosti, které jsou nazvány konspiračními teoriemi, pokud je hodláte zveřejnit. A přímo tento dokument o nich hovoří jako o souvislostech právě s studií, která je na tom vzorku lidí vykonána. A já to ještě budu rozebírat právě s pány poslanci. Čili už super. Haló, slyšíme se?
Petře, ahoj, čau.
Povedlo se,
nakonec jsem tady připojený na Wi-Fi, takže můžeme fungovat, jinak ten signál byl slabý, víš?
Super, poslech je skvělý, hlasově tě slyšíme velmi dobře, takže vítám tě ve vysílání, Luboši, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny posluchače i tebe, Petře, ve studiu.
My jsme rádi, že jsme se tě dočkali, protože Marian, jak jsi řekl do telefonu, tak Marian má ještě pořád jednání, takže on se k nám asi potom přidá. Čili pracujete s lidmi, kteří chtějí podpořit Volný blok, to je výborné, to je skvělé. Já jsem stihl tvoje vysílání, které jsi měl po 8. hodině, takže ještě jsem si ho poslechl a prostě souzním s tebou v tom, co jsi tam říkal právě o těch tendencích očkovat kde koho, očkovat armádu, očkovat policii, očkovat těhotné ženy. A já bych to trošku chtěl rozebrat. Jenom jestli teda ty se chceš teď k tomu letem vyjádřit a já pak se dotknu jednoho materiálu, který jsme už tady před časem zmínili, ale nebyl dostupný český překlad. Tak nevím, chceš si k tomu...
Uh-huh. Jo, určitě, tak prosím, přesně.
Ty jsi řekl, to se mně líbilo, ty jsi řekl, že ženy, které jsou těhotné a nechají se očkovat, ať se modlí, aby nezažili peklo, nebo aby nebylo peklo, aby neexistovalo peklo, tak.
No, já vím, že to je poměrně jakoby tvrdé vyjádření.
Je to přiměřené, Luboši, je to přiměřené.
No, já jsem to předtím už napsal na Twitteru a někteří lidé tam pochopitelně potom přáli peklo mě, tak já k tomu můžu říct jenom jedno, prostě jestli se ho zasloužím, tak tam budu a to se na nic dělat. Ale tady se dějou dvě věci, které by měly být podezřelé úplně každému a to znamená, že nejdřív se nám všem chtějí dostat do nosu jakýmkoliv možným způsobem. Vždycky nám lžou o nějakých jiných testech, ale v finále to skončí špáráním v našich nosech, v nosech zaměstnanců, v nosech živnostníků a v nosech dětí. No a pak je tady opravdu neuvěřitelná snaha naočkovat úplně kde koho, u koho by se to normálně prostě dělat nemělo. Jo? Třeba u těch těhotných žen, já tam používám toho pana profesora Válka, protože on je takový bojovník proti nám vždycky, jakmile je tam ivermektin, isoprinosin nebo vakcinace, tak on tam velice aktivně vystupuje a prostě já jsem pověřil svého asistenta pana Přepioru, který je v tomhle neskutečně prostě šikovný, aby našel to jeho vyjádření, mu se to podařilo. Takže to máme zadokumentováno jak ve videu, tak s tím záznamem. A jasně tam řekl, že prostě jenom šílenec by vakcinoval někoho s astmatem a těch lidí, kteří byli navakcinovaní s astmatem, už jsou tisíce v České republice a jenom blázen by vakcinoval kohokoliv těhotného. No, takže to je prostě to, je to, co se děje a pak vám nějaký šéf lékař Národního vakcinačního centra natvrdo řekne, že oni jsou připraveni vakcinovat těhotné ženy. Jo. Když to některá udělá z neznalosti nebo z hlouposti, jako, protože se nechá přesvědčit, dobře, když to udělá za peníze v rámci nějakého experimentu nebo v rámci nějakého experimentu, tak to už je prostě jakoby masakr. Ale že doktor, který složil Hippokratovu přísahu a jeho prvním bodem je hlavně neublížit, navakcinuje prostě těhotnou maminku, která v sobě má plod ve vývoji genetickým materiálem, o jehož složení nemá žádné ponětí, o jehož účincích a vlivech na plod nemá žádné ponětí, a o jehož účincích na plod v prvním roce jeho vývoje nemůže mít žádné ponětí, v druhém, ve třetím, v pátém roce vůbec nemůže mít ponětí, jaký vliv na ten plod v tom nebo potom už dítě to bude mít v pubertě a v dospívání a ten člověk je to bodne, tak je to vrah v bílém plášti, doslova a do písmena natvrdo, je to Mengele, je to prostě, je to doktor smrt, jo. A to by si ty maminky měly prostě uvědomit, že to je prostě, když už se rozhodli to dítě přivést na svět, tak nemají právo tohle dělat. No a s armádou, halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
A s armádou je to úplně totéž. Jak můžete začít vakcinovat armádu něčím, když to řeknu hodně blbě, jako, co nebylo vyzkoušeno na civilistech. Prostě armáda je tady od toho, aby bránila nějaké území, aby bránila nějakou svrchovanost a vy nesmíte ohrozit její bojeschopnost. Kdybyste, dejme tomu, jako obětovali, když to řeknu, jo, levé křídlo a obětovali 10% vojáků, aby se stali nějakým experimentálním vzorkem a obětovali je třeba tak, že jim zvýšíte hodnost nebo jim dáte nějaké peníze, tak to i částečně pochopím, ale pokud někdo chce jakoby plošně ovakcinovat armádu nebo všechny studenty, to znamená budoucí armádní elitu nějakým genetickým materiálem a opakuju, o kterém nikdo nemůže mít. Nikdo nemůže ani tušit setinu vteřiny, kromě těch, kteří to ví jakoby na té nejvyšší úrovni, jaký účinek to bude mít na ty vojáky, tak to je prostě, to je biologický útok a za tohle by lidi měli být ve vězení minimálně za nedostatečný trestný čin, ale za mě osobně to je prostě úmyslný trestný čin, kterým chcou oni rozložit bojeschopnost armády, protože to bude mít jednoznačně daleko sáhlé následky na tu bojeschopnost. Já už mám takový pocit, že od dneška do 5 let se chystá invaze muslimských hord do České republiky, které nebude mít kdo bránit, protože naše armáda bude díky této vakcinaci úplně v rozkladu.
No to jsi odhadl velmi dobře. Já jenom připomenu takovou záležitost, že když se narodila ta geneticky modifikovaná, když takhle pojmenuji, ovce doly, tak tenkrát mnoho vědců se postavilo na zadní a jakoby extrémním způsobem se vyjadřovali negativně k tomu, že právě se odstartovala poslední fáze, poslední etapa člověčí evoluce, kdy v podstatě toto povede k tomu, že člověk jako rasa zanikne. A oni se jim smáli, pochopitelně, já jsem to tenkrát nechápal, byl jsem víceméně mlaďoch, takže jsem to vůbec nedocenil. Oni měli pravdu, jo. A tam vznikly moratoria, která vlastně zakazovala modifikaci nebo DNA GMO pokusy na lidech jako takových. Ovšem bylo to obejito pod názvem GOF výzkum. To je takový výzkum, já bych to připodobnil, že sice to nepotřebujeme, ale potřebujeme znát, kdyby jsme byli napadeni třeba takovou a takovou bojovou látkou, třeba která by modifikovala DNA, tak abychom věděli, co by nám na to mohlo zabrat. To znamená uměle vytvořený problém v laboratoři, na který se hledá, čím by se to dalo uhasit. To je dost průhledné zdůvodnění vývoje speciálních biologických a geneticko-biologických zbraní, se kterými máme momentálně co dočinění. Ty GOF výzkumy jsou od začátku jakoby mnoha vědci nazývány pandořinou skřínkou a tohleto vlastně momentálně je teď nám tady střikováno do těl těch lidí. A je to ryze experimentální záležitost. A jestli si vzpomínáme, tak jsme překročili jeden takový bludný kořen, protože vakcína jako taková je experimentální a je a byla jaksi jako nouzový prostředek chápána. To znamená, že to, čemu oni říkají vakcína, čili ten jakýsi pokus, jestli je schopno nebo není schopno to v člověku zastavit určité procesy nebo naopak je odstartovat a nechat zdegenerovat, tak to je opravdu záležitost nejvyšší nouze. Ale stala se z toho normálně očkovací záležitost, jako by se nic nestalo. A jenom připomenu, Luboši, ty si řekl, že se neví, co to udělá. Konkrétně o zvířatech se ví tolik, že za posledních 20 let, kdy se tato záležitost, která se říká vakcína, v těch laboratořích se zkoumá, tak mRNA záležitost ještě nepřežilo žádné to zkoumané zvíře. To znamená, jakémukoliv zvířeti to bylo podáno, tak všechna ta zvířata dřív nebo později pošla. Člověk je asi jiný druh, bych řekl. Jako.
No, taková, víš co, trošičku odskočím, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Trošičku odskočím, protože součástí těchto experimentů, které si popisovala, byla i výroba novičoku v České republice, že? Která prostě byla označena jako, že to nebyla výroba, protože toho novičoku se údajně vyrábělo jenom velmi málo, tak aby naše armádní složky údajně byly schopny ten novičok detekovat u té slavné protichemické jednotky. Takže to, co si popsal, je naprosto bohužel běžný způsob obcházení všech těchto dohodnutých pravidel a popsal si úplně stejnou zkušenost s tou ovcí doly, kterou jsem měl i já, protože člověk v té době prostě nemohl dohlédnout na konec těch experimentů a jaký to může mít, jaký to zcela logicky mělo vliv posléze. No to je tak, jako když člověk začíná s těmi konspiračními teoriemi a ze začátku ve své podstatě to bude jako něco takový vzrušující thriller o něčem, co se nikdy nestane a potom zjistí v průběhu studia těch konspiračních teorií, ne, že to není takový lehtivý thriller, který se nikdy nestane, ale že to je surová pravda, která už se dávno stala a kterou prožívá. Je to prostě příběh, který je s námi už přes 20 let, nebo možná 30 let a nedivil by se, kdyby byl ještě díl, ale minimálně těch 30, možná i více let se na něm systematicky prostě pracuje. No? Je to tak. A víš co, já právě kdybych chtěl člověk jako přemýšlet nad tím, jak z toho ven, a ne, nepřemýšlel by jako politik, ale přemýšlel by jako normální občan a řekl by si, tak se nechám vakcinovat, Já se obávám, že prostě tenhle uhybný manévr prostě oni předpovídali a proto se množí teďka informace o tom, že ve své podstatě kontakt s těmi navakcinovanými je nebezpečný sám o sobě. A že to bohužel předvídali už před těmi mnoha lety a připravili se na to, že půlku lidí prostě navakcinují, no a ta druhá půlka bude mít problém přežít kvůli tomu, že to je jak zombie, jo. Se tě dotknou a bude problém prostě přežít. No,
no počkej, Luboši, ale ono to zní zase, jo. Konspirační teorie, kdysi konspirační teorie byla o tom, že než došla pravdy, tak se jako zapomnělo, že už se před lety o tom mluvilo a bylo to nazvané tou konspirační teorií. Dostal se do fáze, že ten jepičí život té konspirační teorie je opravdu jepičí a ono to skoro vypadá jako předpověď počasí na několik dní až týdnů.
A někdy i na několik málo hodin.
A já teď řeknu k tomu to, že včerejší pořad komentovaného čtení, tak já jsem tam četl určité části překladů z originálního dokumentu Pfizeru, který bych nazval Manuál pro lidi, kteří absolvují studii vstříknutého materiálu mRNA. Oni tam vůbec nemluví jako vyloženě o vakcíně, oni tam mluví o materiálu a složce, který je obsažen ve vakcíně. Jo, takhle oni to nazývají. A lidé jsou ve studii, čili nejsou to vakcinovaní lidé, ale jsou to lidé ve studii. A z toho manuálu vyplývá docela spoustu věcí, které jsou tady nazývány konspiračními teoriemi. Takže Pfizer požaduje, aby do 24 hodin byl hlášen jakýkoliv kontakt v podstatě s očkovaným člověkem na pracovišti, v rodině. Dokonce tam vyloženě extrémním způsobem varují, nebo naléhavým způsobem varují, že těhotná žena nebo žena, která ještě neví, že je gravidní a zjistí, že jako počínající těhotenství, tak byla v kontaktu v jedné místnosti s člověkem, který byl vakcinovaný, nutno hlásit na speciálních formulářích. Čili vypadá to tak, že Pfizer v podstatě to pojal jako studii, politici to pojali, že do té studie prodali celý národ, minimálně půlku, a ta druhá půlka bude infikovaná těmi vakcinovanými. Žádná rouška, žádný respirátor před šířícím se spike proteinem toho člověka neochrání, protože je to po doteku, to znamená ten člověk to má na rukách, dotkne se kliky, ty se dotkneš té kliky, máš to na sobě, očima, pokožkou, dýcháním, i to, co je vlastně obsaženo v tom dechu, ti ulpívá potom vlastně na kůži, na pleti a vstřebává se ti to. Čili vypadá to, že před tím spike proteinem není úniku. A Pfizer chtěl, aby všechny tyto kontakty, ať žádoucí nebo nežádoucí, aby byly, ať už těhotné, netěhotní, jakýmkoliv způsobem se potkavší lidé, ať už mají příznaky nebo nemají příznaky, tak aby Pfizer to měl v té studii podchyceno, že ten člověk se potkal se 100 lidma a v podstatě jenom 3 potom měli následně nějaké potíže, jo? Nebo všech 100. Čili takhle to bylo pojato. A já se ptám, jak je možné, že naše vláda tento sajrajt nechá píchat do lidí, doporučují to dětem, doporučují to pro těhotné ženy, doporučí to úplně pro každého a nejsou dodrženy z tohoto manuálu předepsané pokyny a předepsané procesy monitoringu, které to zahrnuje. Totiž to povede k jedné věci, že Pfizer nakonec to celé vyhodnotí a řekne, v tom roce 2023 řeknou, no ze studie vyplývá, že nebyly zjištěny žádné potíže u lidí, kteří se potkali, nebo prostě, že ty očkovaní se pohybovali ve společnosti a nespůsobilo to vůbec nic. Proč? No protože nebyly vůbec dodrženy podmínky té studie. Jaký máš na to názor?
Pak je tady, já bych hlavně, jestli by byl tak laskavý a přeposlal mi ten originální dokument.
Samozřejmě. Já to dám i pod pořad, jo, dneska.
Jo, děkuju. Já jsem o něm slyšel, ale potřeboval bych prostě jistotu, že to je skutečně originální dokument, který prochází přímo od Pfizeru, protože bychom to zahrnuli samozřejmě do té činnosti té naší parlamentní vyšetřovací komise. A teďka ta varianta je jedna, kterou si řekl ty, ale to by bylo v případě, že oni by počítali s tím, že ještě bude existovat nějaký suverénní právní řád, který by je mohl prostě hnát z odpovědnosti, s čím už oni možná nepočítali. Mě napadla jakoby teďka horší myšlenka a to je ta, že oni v rámci těch klinických studií už zjistili, jak to funguje. Zjistili, že to funguje přesně tak, jak to potřebují. A proto ty vlády, včetně té naší, kde jsou všechno prostě zkorumpovaní a vydíraní jedinci, tak ty dostali za úkol to prostě utajit před tou veřejností, tak aby právě těch 50% navakcinovaných promořilo zbytek populace těmi spike proteiny. A vypadá to tak, že teďka budeme muset začít opravdu shánět informace o tom, jakým způsobem se před touto nákazou, která je jediná skutečně nebezpečná a která může vést opravdu k tomu tvrdému, k tvrdé depopulizaci ve finále, protože tenhle spike protein může připravit naše těla k tomu, aby byla bezmocná vůči nějakému dalšímu viru nebo vůči nějaké bakterii, kterou oni rozšíří zase do populace. No. Takže se obávám toho, že je spíš pravděpodobnější vzhledem k tomu, že už nebude existovat žádný justiční aparát, žádná jakoby armáda a tak dále, která by tomu mohla zabránit. Takže to dopadne tak, že nastoupí prostě tvrdá depopulizace. No.
Já jsem se zamutoval, víš, já jsem tady hledal ten materiál, bych ti ho přeposlal, že ti ho teďko pinknu rovnou po Skypeu. Ale bude pod dnešním pořadem, je i pod včerejším pořadem ke stažení pro naše posluchače. Já jsem právě včera četl některé přeložené statě, které z toho ti běhám ráz po zádech. Dobře, probrali jsme neveselou záležitost, takhle, no, co je dneska veselého. Jo, je veselé. Je veselé to, jak se mydlí vlastně sociální demokracie ta dvě křídla mezi sebou. To je docela úsměvné, to je pěkné. To je takový, mě to vždycky evokuje v tom slunce seno, jak ta babča křičela, už se pevou. Tak to, z toho mám trochu radost, teda neměl bych, no ale je to takové veselé.
To totiž jako zase na druhou stranu vlívá optimismus do žil, jo? Protože pokud se ti nejvyšší postavení sociální, kteří mají přístup k informacím, perou o majetek, tak to může znamenat, že tady je ještě nějaká šance, že ta depopulizace nebude ta tvrdá, jo? Protože kdyby věděli něco jiného, tak by se o ten majetek a o tu moc asi tak mezi sebou nervali. No. Otázka je, k jak relevantním informacím, na jakém stupni té pyramidy oni vlastně jsou.
Tak já si myslím, že jsou jako užiteční blbci, ale to je jedno. Myslím si takovou věc, že bylo zahájeno tažení proti Hamáčkovi. Ty jsi to správně pojmenoval, že prostě fůzovka, takové ty maličkosti, že on soustavně porušuje zákon, vydává, umožňuje nebo nezabrání policejnímu řediteli a policejním důstojníkům, aby vydávali rozkazy svým podřízeným, aby od lidí vymahali nějaká potvrzení o tom, že jsou očkovaní, čili informaci o jejich zdravotním stavu, na což, jak říkáš, správně nemají nárok. Ten stav v té policii pod Hamáčkovou vedením je naprosto tristní. Já jsem dneska sledoval Aloise Hlásenskýho, jak byli z KTV a ještě s jedním človíčkem, byli na vrchním státním zastupitelství v Brně, kde takový šmoula, co tam jakoby kontroluje ty lidi, jestli u sebe nemají nějakou zbraň, čili ta justiční stráž, která tam je, tak si usmyslel, že ani ve veřejném prostranství, to znamená v takové malé části té chodbičky, oni nesmí natáčet, a zavolal na ně policii. A prostě mě to, jsem si vzpomněl, jak, teď nevím, jestli jsi to říkal ty, jak tam stál ten manažer a jako, jako ruce za záda, jak říkal Marianovi vlastně, ať si dá ruce za záda a chtěl ho zatýkat. Tak tenhle ten člověk zase prostě přivolal policii, přijela hlídka, vlastně zjistila, že oni nic neporušují, protože tam žádný zákaz není, ani to tam nebylo nějak označeno, že jsou na veřejném místě, ještě neprošli nikam do té části toho soudu, jsou prostě před vrátnicí. Takže po nějakých jakoby tvrdých odrazech typu, proč bych se vám legitimoval, neřív mi sdělte, co jsem provedl nebo z čeho mě obvinujete, poučte mě, sdělte mi a pak se rozhodnu a tak dále. Takže ty policajti narazili. Nakonec přijela další hlídka, poradili se, odjeli, jo, a tenhle ten covidův svědek si normálně stoupnul proti ním a řekl, jménem zákona přestaňte filmovat, jako jo. Takže policie odjede s tím, že není porušováno nic a tenhle ten člověk řekne, no člověk, jménem zákona. To se tak jako oni naučili a v té policii, já jsem viděl i to z té Jižní Moravy, jo, co se tam odehrálo. To všechno ale vyplývá z toho, že už lidi ty buzerace mají dost a že to zasevání toho a natloukání toho klínu mezi policií a občany, mezi úředníky a občany, že to došlo opravdu hodně, hodně daleko. Takže to prostě úředníci zlovůle arogance moci, kam se podíváš, prostě úředník porušuje zákon, je na to upozorněn, stejně si trvá na svém. A to je na vrchním státním zastupitelství, jo, tak jak to musí vypadat někde jinde. Čili stali jsme se, a ty jsi to tady teď narazil, stali jsme se banánovou republikou, kde žádný zákoník, pokud se chce, tak neplatí a jsou vymáhaná nařízení, která vůbec nejsou žádným zákonodárným způsobem jaksi zavedena do praxe. Jsou to jenom nařízení jednotlivců nebo nařízení šílené vlády, zkorumpované, vlasti zrádné a bohužel jako není Boha. Čili v tomto má Alois Hlásenský pravdu, že ta mafie začala ovládat justici, začala ovládat policii, začala ovládat státní správu, totálně všechno. Je to prorostlé od zhora až dolů. Otázka zní, můžeš se vyjádřit tomu všemu, co jsem řekl, ale ta klíčová otázka zní, co s tím v případě vládní odpovědnosti bude dělat Volný blok?
Já se k tomu vyjádřím teda jakoby ke všemu, protože tam je velice jednoduchá příčina a to je to, že ti úředníci nenesou osobně trestní zodpovědnost za špatný úřední postup. Jo? Tam je prostě nějaká možnost soudit se se státem, ale není tam jasný trest pro toho úředníka. Takže tohle se musí změnit a to je zároveň jakoby odpověď na tu otázku. Ty, když prostě pojedeš v obci 70, tak můžeš dostat pokutu až 2000 korun. Když úředník udělá úřední chybu, tak to je paní, kterou jsem tam třeba viděl, jak se s panem Hlásenským bavila, teda na tom teďka přemýšlím, jo, to bylo myslím u soudu, kde chtěli doplnit nějaké podání, tak ta zjevně neovládala svou práci, poskytovala milé informace a ona by prostě měla dostat pokutu třeba 10 000 tady za to, jo, aby si to prostě nedovolila. Ale tam není způsob, jak jí tu pokutu prostě udělit. Takže to je zároveň odpověď na to, co s tím Volný blok dělal. No, určitě bychom si nastudovali tu metodiku a zařadili bychom tam ty pokuty. A ony by ze začátku nemusely být ani úplně tak drakonické. Já si myslím, že každý klasický úředník je člověk, který se bojí jakékoliv pokuty a v okamžiku, kdyby nad ním ta pokuta visela, tak by se mohl přetrhnout, aby tu pokutu nedostal.
To je určitě pravda. No, tím to jako celé zodpověděl.
Je to prostě osobní zodpovědnosti, jo? To je stejné jako ta vláda. Vláda vydá nezákonné nařízení, které jí sundá soud, jo? A to jich bylo za rok 10. Některé sundal městský soud v Praze, některé sundal nejvyšší správní soud a některé sundal dokonce ústavní soud. Tak tam by opět legislativně mělo být, že pokud vláda vydá vládní nařízení, které posléze a bude shledáno neplatným, tak prostě ti, kteří ho vydali, by měli být odpovědní za škody, které tím způsobili. Minimálně za škody. Já bych se, ale víš, to se strašně těžko bude vypočítávat a ještě stát by se zřekl té odpovědnosti za ty škody, protože ti lidé by třeba neměli takový majetek. Normálně by tam měla být hrozba trestného činu. Jo? Jakmile vydáš vládní nařízení, které je nezákonné, tak prostě trestní zodpovědnost. No, aspoň by si vládní činitelé uvědomili, že se s tím nemají zahrávat.
Je to vědomé porušování toho zákona opakovaně. Jako jedna věc je, když v nějakým nastálém chaosu nebo v nějaké situaci nejvyšší naléhavosti a podobně, dejme tomu, je to na hraně a blíží se to k tomu, že to bylo přeťápnutý. To je na posouzení soudu, aby tyhle ty věci vyhodnotil, ale pokud tady za rok ten soud, jak říkáš, sundá a tři typy soudu, sundají 10, a to se ještě bavíme o tom, že oni mají tu techniku, že počkají, až to ten soud schodí a hned vydají další a hned další, jo, takže je to opakovaná, je to recidíva. Tak za to už je výsměch prostě, to je výsměch a opravdu oni si s tím zákonem vytírají pozadí a je to smutné, ale je to prostě tím, že oni se cítí absolutně neohroženi. Dobře, máme tedy, co by Volný blok navrhoval jako první opatření. Já vím, že pracuje mimo parlamentní vyšetřovací komise, má svoje zadání, má svoje výstupy, je velice choulostivé o něčem mluvit, protože některé ty výstupy nebo lze je slyšet ve vašich interpelacích, takhle to řeknu. A já si myslím, že řada těch interpelací, a to chci říct jako pro posluchače, jo, jako někdy, když já sleduju to počínání v tom parlamentu, tak vy interpelujete a prostě tam ty panáčci, jako jak ostatní kolegové se posmívají, a ty panáčci, kterých se to týká, tak oni se vyloženě vysmívají. Ale já to vnímám tak, že ta interpelace slouží k tomu, že jednak byl ten člověk dotázán, ten, kdo je považován za toho odpovědného, byl dotázán a mohl adekvátně reagovat a mohl věci třeba napravit, narovnat, nebo aspoň se snažit nějakým způsobem jako ten úlet napravit. Ale on se vlastně zviditelní se to, že třeba ty mrtví, jo, těch nějakých přes 20 tisíc zbytečně mrtvých lidí, a oni se k tomu stavili tak, jako že tak jako já Ivermectin, to já už beru, nebo Isoprinosin, to já už beru dávno, takovýhle vyloženě až hospodským způsobem nastartované odpovědi, takové prefabrikované. A já si myslím, že ty vaše interpelace právě slouží nejenom k tomu, aby se jimi dosáhlo jako toho, že oni něco udělají, ale aby se jimi dosáhlo zviditelnění té záležitosti a zviditelnění reakce odpovědných lidí na ten problém. Chápu to dobře, nebo co se v tom dá všechno odhalit?
Já to snad ani nemůžu komentovat.
Proč?
No, protože pochopitelně nevím, kdo poslouchá, no, tak tam je to prostě, když mi dáme otázku o isoprinosinu a ministr zdravotnictví začne přečítat příbalový leták isoprinosinu, tak ono se to pochopitelně objeví v tom z toho výstupu té komise. Jo? Prostě tady docela trefil hřebíček na hlavičku a tak doufáme, že nás moc neposlouchají. No.
Ale oni jsou, víš co, ona ta arogance moci,
ale fakt je ta
ona
je zaslepuje.
Moci, že ona je zaslepuje.
Ona je asi zaslepuje. No, je to tak, prostě v okamžiku, kdy ty se zeptáš na to, jestli nedílnou součástí Košického protokolu je prostě dávkování vitaminu C gram na den a jestli se to dělá i u nás a minister ti řekne, že ti neodpoví, tak se to v tom výstupu objeví taky. Bude to zpráva pochopitelně hlavně pro veřejnost, protože pokud my nepřevezmeme vládní zodpovědnost, tak prostě policie to nebude vyšetřovat, státní zastupitelstvo nebude obviňovat a soudy to nebudou soudit, protože, to, jak jsi řekl, ono to je opravdu prorostlé. A jeden z těch důvodů, proč ono to opravdu teďka jde tak hladce všechno a proč to všechno tak rychle prochází, je to, že oni prostě s pomocí umělé inteligence a kvantových počítačů vyhodnotili tu situaci velice správně, že už mají pod kontrolou většinu toho aparátu a že většina těch lidí už je naladěná tak, že tomu nebude jakoby aktivně vzdorovat, nebo aktivně teda, jako pasivně možná, ale aktivně ne. Takže oni moc dobře vědí, kolik procent těch úředníků, které potřebují na těch nejvyšších postech, stojí na jejich straně, nebo je na jejich výplatní listině, nebo je mají zkorumpované. A klasicky to ukazuje prostě ta jejich zkouška, kterou udělali v roce 2009 s tou prasečí chřipkou, kdy prostě ty lidi neměli podchycené a oni spontánně prostě zareagovali tak, že tu vakcinaci odmítli roušky, včetně takových lidí, jako je Primula, nebo ti, kteří dneska horují pro vakcinaci, tak ji v té době odmítli a nevakcinovali se. No, oni na tom prostě těch 10 let, 11 let pracovali a teďka už ty informace, hlavní problém, já vidím opravdu v té umělé inteligenci a v těch kvantových počítačích, které umožňují zpracovat tak neuvěřitelné množství dat, o kterém se prostě všem těmhle mafiánům ještě před pár lety ani nezdává. A umělá inteligence a ty počítače dokážou dneska vysát ty informace úplně odevšad. Ze sociálních sítí, z bankovních transakcí, z obchodu, z vyjádření politiku. Dodáš tam informace o tom, kolik těch lidí je zapojených do toho systému, jakým způsobem, a on ti vyhodí podle mě dneska analýzy s 80-90% pravděpodobností, jak ovlivnit tu rozhodující 40% aktivní skupinu občanů. No, my jsme se o tom dneska taky bavili a prostě katastrofa, kolik lidí se na těch sociálních sítích chlubí tím, že si prostě nechali bodnout do těla něco, o čem nemůžou nic vědět. No. Oni jsou na to fakt pyšní a hrdí a prostě chlubí se tím na sociálních sítích a pochopitelně to je zase zpětná vazba pro ty lidi, kteří zásobují ty počítače těmi informacemi, nebo respektive ta umělá inteligence, už si tam ty informace hledá sama. No. Ale není plán, ve kterém by nebyla chyba. Jo? Není Matrixu bez chyby. Takže
ano, to jsem ti chtěl říct.
Pojďme být chybou v Matrixu.
Třeba kvantový počítač, to je taková hračka, protože my tady máme šéfa BISky, který i bez kvantových počítačů je schopen vyrobit kauzu, která je absolutně dokonalá. Má jenom jednu chybu, nemá důkazy, ale jinak je to úplně dokonalé. A nakonec...
To on nepotřebuje, že? Protože má média a to stačí.
No, pokud čtu chování Miloše Zemana, a ať si o Miloši Zemanovi každý myslí, co chce, ale analytický mozek Miloše Zemana nemá moc replikací tady v republice, nebo moc kopií. V tom je prostě ta jeho hlava geniální. Jo. Tak Miloš Zeman, jako liška podšitá a náš prezident, tak si otevřel pole k jednomu důležitému budoucímu průšvihu, který nás čeká. Protože na té otevřené pandořině skřínce těch vrbětic se Sergej Lavrov pochopitelně krásně chytil. Když jsme si teda o to řekli, tak ten flákanec dostaneme. Takže Ruská federace ústy Sergej Lavrova požádala Evropskou unii o vyšetřování České republiky v rámci porušování otavských dohod, nebo otavské dohody, již jsme signatáři, a kterou jsme leta letoucí ještě 20 let, potom co ty miny měly být zlikvidované, nikoli rozebrané, ale zlikvidované nenávratně, tak jsme je porušovali a do embargovaných regionů světa se tato zakázaná munice tak se hojně dodávala. A Miloš Zeman otevřel to pole, to, že ještě existuje další varianta, že se ve Vrběticích před tou kontrolou zametaly stopy. Protože Miloš Zeman ví, že když Lavrov vystřelil tenhle ten balónek, takže to nebude jen tak, že by to nechali vyšumět do ztracena. Takže z toho bude ještě docela horko některým lidem a myslíš si, že není třeba i odstranění Hamáčka nějakým způsobem to, aby odešel ze scény člověk, který by mohl třeba říct něco, co by nebylo vhodné potom? Nebo zkus to nějak nakopnout, tohleto téma.
Tak já zaprvé si dovolím trošičku namyšleně poděkovat panu prezidentovi, že používá stejnou retoriku jako já, že mluvil o tom manku, které vzniklo v těch skladech a proto museli vybuchnout, protože to byl ve své podstatě základ toho mého prvního vystoupení ve sněmovně, že tam prostě chyběly zbraně a ty zbraně ostatní bylo třeba zlikvidovat, aby nebylo nikdy už možno dopočítat, kolik těch jiných bylo někam dodáno, ale pochopitelně takové obchody se nedějí bez souhlasu tajné služby dotčené země, takže o tomto obchodu musela vědět jak BIS, tak naše vojenská rozvědka, musela o tom vědět CIA, určitě o tom věděla i FSB. Takové obchody se prostě nedělají na černo. To prostě nejde. Nemůžete obchodovat s takovým materiálem, aby si toho někdo nevšiml. Já si myslím, že lehce nadprůměrný celní úředník, kdyby se chtěl dopátrat výsledku, tak se prostě toho výsledku dopátra. No, tak to prostě nemůžete obchodovat s takovým množstvím zbraní a s mezinárodními leteckými transfery a tak dále, aby si toho prostě někdo nevšiml. Stejně jako kdysi nemohl někdo vozit tisíce cisteren nafty, které by byly jako lehké teplé oleje. Jo, to je taky nesmysl. Takže asi tak. No a co se týká toho Hamáčka, já nevím, ale tohle si myslím, že asi nebude ta hlavní motivace, protože Hamáček byl velice natěšený, když ta informace se dala ven a myslel si, že mu to politicky pomůže. Já bych dokonce spíš řekl, že ty akce, které jsou teďka namířeny proti Hamáčkovi, vznikly kvůli tomu, že Hamáček na té kauze profitoval, no, politicky. No, takže bylo ho třeba sestřelit, no, a proto se objeví i hejtman, který potvrdí částečně nějakou verzi, jenom prostě tak, aby se v těch médiích mohlo napsat, že hejtman netolický říká, že ano, jo, a tak dále, a tak dále. Já zatím vidím prostě, zatímhle vidím sprostý boj dvou křídel v ČSSD, které se chystají na to, že ČSSD se nedostane do parlamentu a bude třeba rychle rozkrást její majetek, tak, aby se dědicové zesnulého pana advokáta náhodou nedostali k těm svým penězům, které ČSSD mimochodem stále dluží a je to téměř, ne téměř podezřelé, to proklatě podezřelé ticho na této frontě. Tam jde o to, že ČSSD v okamžiku, kdy se nedostane do sněmovny a ztratí jakýkoliv politický vliv, tak ti mafiáni moc dobře ví, to je smrt ČSSD. Jo? Oni už se nikdy do sněmovny nevrátí. A tam je nějaký majetek, který má miliardovou hodnotu zřejmě. Není to jenom Lidový dům, ale tam bude i jiný majetek a tyhle peníze oni chcou rozkrást a teďka se o ně vede ta mafiánská válka. Neřekl bych, to je moje analýza, to je jenom, jo, netvrdím, že to tak je, nemám o tom žádné informace, ale v okamžiku, kdy přišly Vrbětice a Hamáček na tom začal politicky profitovat, protože byl velmi dobře připravený, jeho vystoupení v parlamentu tady k tomu byly lepší než Babišovi, prostě a vypadalo to, že on opravdu na rozdíl od toho Babiše prostě ví, kam to chce dostat a kam to chce směřovat, a mohl oslovit ty voliče ČSSD, kteří prostě mají tyhle nálady a tyhle tendence, a on oslovuje prostě v současné době už jenom ty zbytky voličů ČSSD, kteří chtějí silové řešení v rámci covidové krize a kteří prostě mají tyhle rusofobní tendence, tak v okamžiku, kdy on si na tom udělal jakoby trošičku PR, tak přišla tato akce s tou údajnou cestou a tak dále, a tak dále. Jo. Takže za mě osobně je to jenom souboj mafiánů a souboj supů, kteří chcou rozkrást majetek ČSSD.
Já bych to podepsal, já si myslím, že tak, jak jsi to předložil, má to svoji logiku a nakonec sleduj tok peněz nebo sleduj peníze, dovede tě to vždycky k tomu jádru. Jo. No a víš, co je zvláštní, že třeba kdyby ty si dlužil nezaplacenou pokutu v hromadné dopravě, tak jsou schopni ti zexekuovat barák. A ČSSD tady dluží více jak 250 milionů a v podstatě žádná exekuce se nekoná.
No a už to je 4,5, možná 5 let od toho průlomového rozsudku. Jo?
4,5 tam jsou zase úroky.
Je, to je strana, která už dávno neměla existovat, anebo prostě měla být ve velmi jasných ekonomických potížích a nic se neděje. A je ticho po pěšině. Jo? A lidi to ani moc nezajímá, když je tuhle kartu teďka někomu někdo vytáhne, tak lidi řeknou, co, koho to zajímá. No, tak krátká je bohužel voličská paměť a tak málo si právě lidé uvědomují, že ve vládě máme stranu, která téměř zanikla už v minulých volbách, protože ten výsledek jakoby volební byl těsně katastrofální. A tato vládní strana za 4 roky neudělala nic pro to, aby naplnila rozsudek českého soudu. A mezi tím pan advokát pochopitelně umřel a za mě umřel prostě podezřele. Já bych se vůbec nedivil, kdyby ho ČSSD nechala zavraždit.
Tak já jsem to nechtěl říct jako takhle, ale jinak soukromně si to také myslím. Protože no, ty prostředky na to jsou... Ale pořád se jakoby bavíme o tom. A já se zeptám, může subjekt, který v podstatě by měl být exekuován, nenaplňuje rozsudky, může vůbec pobírat od státu ty dotační peníze jako politická strana?
Tak pochopitelně, že je to ta mafiánská strana, která je uchycená prostě, jo, co dělá mafii? Mafii je to, že prorůstá do státních struktur. Jinak je to jenom gangsterismus a prostě organizovaný zločin. Ale mafie prostě to znamená, že má oporu v těch státních strukturách. No a ČSSD má tisíce, možná 10 000 lidí ve státních strukturách, kteří jsou tam díky tomu, že jsou buď to členové ČSSD, anebo jsou rodinnými příslušníky někoho, kdo je členem ČSSD. A nepochybuji o tom, že i mnoho soudců se stalo soudci jenom proto, že měli vazby na někoho z ČSSD a mnoho prokurátorů i policistů postupovalo a postupují tak, jak postupovali a postupují jenom díky tomu, že kdysi v minulosti měli vazby na ČSSD. A to samé platí o ODS, pochopitelně, a hodně brzo to začne platit o Pirátech, jo? Kteří se tím ani netají, že veřejné funkce hodlají obsazovat na základě toho, jestli ten dotyčný člověk souzní s programem Pirátů nebo ne a přidělují za to body. Takže to není nepochopitelné, to je úplně stejné jako s tím, že ta vláda nenese žádnou zodpovědnost. Ten systém je vytvářen tak, aby ti, kteří páchají ty nejhorší zločiny jakoby v důsledku a způsobují ty největší škody, aby potrestatelní prostě nebyli. No. Tak to je v současné době. No.
Viděl jsi zatčení Jirky Černohorského? To bylo, myslím...
Neviděl?
To já mám pocit, že to bylo někde na těch Olšanech, jak tam byli i vlci noční, já jsem to viděl jenom někde na půl oka, se to myhlo a Jirku tam zatkla policie, protože neměl roušku asi, nebo co, já nevím. Jinak já jsem k tomu měl takovou informaci, že tam v podstatě policie fotila každého, kdo u toho pětního aktu položil kytičku, jo, k tomu památníku. Tak to už je prostě opravdu jako brutus. Na druhé straně tam byli odpůrci, pochopitelně zaplacení. Dokonce, kteří jako velice sprostě na adresu těch, kteří tam tu pietu realizovali, na adresu těch padlých, na adresu pochopitelně Putina, Ruské federace. A dokonce tam jeden mladík hajloval a policie nic, jako ta zůstává úplně v klidu. A policie se hlavně zajímá o to, kdo tam se účastní a kdo tam dává tu kytičku. Asi pravděpodobně někde do novin to fotili nebo do kroniky. O to asi ne, no. Čili policie opravdu se stala nástrojem mafie. Bohužel. Čím dál tím víc.
Jo, ale to je... Vem si ten případ, kdy mě teda napadli ti policajti na benzinové pumpě a tu policajtku, která si fotila mého syna u mě v autě. Jo? To je už prostě vymaštěnost některých konkrétních policistů, no a to, že se fotí každý, kdo přijde položit kytičku a nefotí se ti, kteří, a nenatáčejí se ti, kteří páchají výtržnosti, tak to už je prostě klasickou ukázkou toho, kdo tu policii řídí a jakým směrem. A je, prostě nemáme nezávislou policii. Jo? V tuhle policii v současné době tvrdě ovládá ta liberálně demokratická klika, která je pochopitelně reprezentovaná hlavně Hamáčkem. A tak to je, no. Takže ano, budou se fotit lidé, kteří přinesou na hřbitov květiny a nebudou se fotit ani natáčet lidé, kteří hajlují a způsobují veřejnou výtržnost. No opět, jako pod ministrem vnitra z Volného bloku se to bude dít přesně naopak. Lidé, kteří přinesou kytičku na hřbitov, tak budou chráněni, no a ti, kteří budou narušovat pětu tohoto aktu, tak budou stíháni za výtržnost. No, tak to prostě bude.
Já bych jenom tady k tomu chtěl podotknout. Posluchači, shromažďujte dokumentaci, shromažďujte materiály, ze kterých bude dohledatelné a budou to důkazní materiály, případně pro některá řízení.
Jo, foďte i ty policisty, prostě natáčejte ty policisty, oni to musí strpět, nesmí vám v tom bránit.
U policistů není až tak velký problém, oni už jsou na to zvyklí, ale někteří úředníci pořád ještě na to zvyklí nejsou. Myslí si, že jsou natáčený proto, že mají nějaký pěkný vlasy, anebo že ta paní má dobrý rozměry. Ale ten úředník je natáčen jako úřední osoba, které byl svěřen výkon určité funkce. Ta funkce má určité proporce, jak právní, tak řeknu rozsahem, který ji vymezuje v podstatě zákon a vymezuje jí to pochopně spousta záležitostí, které se týkají právě státní správy a podobně. Ty úředníci se musí naučit, jak si v těchto mantinelech se pohybovat, a to pod veřejnou kontrolou. To jako už skončily ty časy, že úředník je pánem a takhle, brzy skončí ty časy, já jsem se uřekl, brzy skončí ty časy, kdy úředníci si myslí, že si budou léčit svoje mindráky anebo dělat ramena a honit si triko na občanech, které považují za pitomce, kterým když řekne, nasaďte si tohle, sundejte si tohleto, nemáte na to právo, nemáte na to nárok, tady rozhoduju já, jinými slovy, tak, že občan sklapne kramfliky, ohne hřbet a bude se klanět až do dveří. A mačkat čepici, jestli vůbec úředník ho vyslechne. To je úplně zvrácená forma pojetí té služby občanům. A to je potřeba zpátky všechno vrátit do těch kolejí, kde to má být. Ale nevrátí se to tam. Pokud třeba vyhrajou Piráti a budou úředníci dostávat body za to, že budou jaksi souznít s pirátským programem, jinými slovy, budou tam dosazovaní zejména členové pirátské strany a Bartoš už má tendenci vystupovat co by budoucí premiér, už i televize ho tak začíná představovat, jeho rodinu, manželku a tak dále, tak dále. To je takový to PR-ko, tam nějaká forma zatím. No a dneska měli nějakou tiskovku se Stanem a to se mi líbilo včera, prostě na nějaký televizi to běželo a tam jakoby představili nějaké věci z tisku a tam byl titulek, jo. Jakože Piráti a Stan nalejou bilion do rozjezdu ekonomiky, firmy ať počítají v podstatě s tím, že se jim zvýší daně, jo. A komentátor, který to ten Bouček to tam uváděl, jakože hodlají nalít bilion do ekonomiky a může být, že se zvednou i daně. To je vidět, jak fabulují, prostě to, jak to změkčují. Jo. Co si lze představit za hrůzu pod tímto programem, který Pirátská strana společně se Stanem představila?
No já to nemám jakoby nastudováno, to tady nebudu předstírat, že ano. Docela se toho bojím, protože v okamžiku, kdy se to člověk nastuduje, tak to tam určitě někde prostě nějak nenápadně napsáno bude, ale První krok, který udělají teda rozhodně Piráti, to jsou užiteční idioti, kterých oni se zbaví, tak jako se bolševici zbavili menševiků. Ale první věc, kterou Piráti určitě udělají, tak začnou pracovat na tom, aby to byl pro ně vítězný únor 48 a aby se nemuseli nikdy už té vlády vzdávat. To znamená, že začnou prostě pracovat na legislativě, která jim umožní falšovat volby. Tím jsem si naprosto jist. A pak budou chtít ovládnout pochopitelně silová ministerstva, buď to přes ministry nebo přes politické náměstky, a budou prosazovat tu personální politiku, o které jsme se bavili předtím. Jinak, jestli zvýší daně nebo nezvýší, jestli zavedou daň z nemovitosti nebo nezavedou, nebo jestli udělají cokoliv, bude absolutně irrelevantní v okamžiku, kdy budou prostě korespondenční anebo elektronické volby, protože to už si oni v součinnosti s těmi ostatními lidmi, kteří prostě jsou ze stejné líhně, tak oni si to pohlídají. A viděli jsme to v Americe, jo? Tam prostě ty důkazy o sfalšování voleb jsou nespochybnitelné. Jsou nespochybnitelné, ale neuznali ani jeden soud. A ty volby byly v průběhu několika bílých dnů ukradeny. A nikdo se tomu prostě nepostavil. Teďka sice těch, tuším, 120 generálů varuje před Bidenem, ale to neznamená, že budou ochotní prostě opravdu jít do té akce a armádním pučem zachránit Spojené státy před propadnutím do neomarxistického pekla. Jo. Takže to nevím, k tomu asi ta situace ještě nenazrála a asi si to prostě netroufnou. No. Ale tady u nás to bude jednoduché. No. Prostě Piráti v okamžiku, kdy vstoupí do Strakovky, tak první, na čem začnou pracovat, je to, aby to byl další únor 48 a aby už nikdy nemuseli dobrovolně tu vládu předat. No a Stanu a podobných se zbaví jako bolševici menševiku, anebo si je prostě budou pěstovat jako užitečné idioty.
Já jenom chci podotknout k těm volbám. Jeden z dalších důvodů, proč my, kteří jsme k volbám nechodili, je potřeba opravdu k těmto volbám jít a volit správně. Tak já to říkám takhle, protože víš, byl jsem napomínán některými posluchači, že příliš straním Volnému bloku. A já jsem to prostě vysvětloval. Pro mě SPD, pro některými kolegy bylo SPD jakoby alternativou a zaklínadlem na lepší časy. Ale pro mě nikdy SPD s Tomiem se tímto nestalo. Prostě já jsem to tam cítil a já Tomia znám ještě než dělal politiku. Měl jsem tu čest se s ním podnikatelsky jakoby potkat. A já jsem prostě nedoznal toho, že by ten člověk se změnil nějak. Takže to je jedna věc. ANS pro mě byla po určitou dobu taková možná světlo, ale prostě po nějakých zkušenostech je mi líto. Prostě ANS budu rád, když se dostanou do parlamentu. Já jim to moc přeju, aby se dostali do sněmovny. Ale já jsem si vybral jako svého favorita prostě Volný blok kvůli lidem, jako se Šti Luboši a Marian Bojko a další lidé, s kterými mám tu čest třeba dělat i pořady, jako je třeba Luděk Růžička, sympatizant, ne člen Volného bloku, ale sympatizant Karel Světnička s Janou Wolfovou, s Monikou Vaxmunskou, čili To jsou pro mě lidi, který prostě mi něco reprezentují. A vůbec ten přístup, jasno v mnoha ohledech. Tady nejde o to, jako kdyby říct, tohle to je špatně. Tady jde o to mít praktické návody, které se dají realizovat tou praktickou politikou, bez toho, že by bylo nutno jako první krok změnit ústavu prostě, třeba, jo. Čili prostě jednoduchými kroky se dobrat k tomu, postupně, že se ty věci začnou narovnávat. To je důležité. Takže to je pro mě jakoby takhle dané. Takže to jsem chtěl říct jenom, nejenom tobě, ale chtěl jsem to říct pochopitelně posluchačům. Takže...
Já můžu tady k tomuhle prostě samozřejmě já to cítím, že tady nějaká náklonnost je a samozřejmě, že ve své podstatě ty by se měl snažit být neutrální a dávat všem možnost tomu vyjádření a já všem těm, kterým se třeba tohle nelíbí, tak já je poprosím, aby vyzvali lidi jak z ANS, tak z SPD, ať se do tohohle vysílání připojí a můžeme se pobavit prostě v přímém přenosu. No, jestli se někomu nelíbí jako moje nebo tvoje kritika SPD a jestli se někomu nelíbí naše společná kritika ANS nebo koukoliv jiného, no tak ať je přemluví tyhle strany, ať se zúčastní té veřejné debaty a můžeme to tady rozstříhnout.
Jo, klidně, ale znovu říkám, jako může to být užitečné, ale já bych byl strašně rád, kdyby k tomu došlo, ale znovu říkám, už jsme to měli předpřipravené a pak předsednictva Národní demokracie a Aliance národních sil vydala rozhodnutí a zatím se z toho odstřihli, tak já to rád přivítám. Nakonec s Vladimírou Vítovou, když kandidovala do Senátu, tak jsem také udělal pořád na její podporu. Jo? Takže nikdo nemůže říct, že jsem nedal prostor lidem, kteří v danou dobu byli nějakou v tu chvíli nejlepší variantou. Tak já to beru, prostě nejlepší varianta. No, pojďme tady se podívat na to, co jakoby pořád odstřelují tady a chodí mi takové maily od některých pár lidí, odstřelují Janu Wolfovou, jo. Pořád se snaží, ale to jsou takové ty obecné plky, já už jsem to napsal prostě těm lidem, ať řeknou něco konkrétního, něco, prostě mě se, jako to řekl Jirka Černohorský, mně se prostě na Janě, já mám tenhle ten, k Janě mám tyhle ty výhrady, teď to řek, ty jsi mu na to odpověděl, Jirka to vyhodnotil, že jako odpověď, jako argument, jako dejme tomu vysvětlení, to přijímá, že tomu porozuměl, že to přijímá a že si to v sobě prostě pořeší. Super, takhle by to mělo být, ale odstřelovat někoho, jakože, no, ale ta tam vadí, jako jo, a ta tomu nedělá dobře a ta by tam být neměla. Protože má nějakou historii, jo, tak jako, ať řeknou ti lidé, co konkrétně ještě nebylo vysvětleno, třeba z historie Jany Wolfové, z politické kariéry, co nebylo vysvětleno. Ty jsi dneska třeba řekl jednu důležitou věc, že v ČSSD byla Jana Wolfová jediný člověk, v tehdejším parlamentu, myslím, že to bylo, který hlasoval,
Jediná žena poslankyně za ČSSD.
Tak, žena poslankyně, která hlasovala proti humanitárnímu bombardování Vašíka Pašíka. Takže to je další argument, jakoby, proč je mi...
To je hodně zásadní informace, kterou ti kritikové té naší spolupráci pochopitelně veřejnosti buď to úmyslně zamlčují, anebo jsou tak věci neznalí, že o tom neví. Jo? A to muselo vyžadovat obrovskou odvahu teda postavit se vůli Miloše Zemana, že?
Který se teď za to omluvil, no?
Ano.
Teď se omluvil. No, to je právě ta taktika těch nepřátel, jo. Oni plivnou tu jedovatou slinu a některým lidem ty na to naskočej a prostě papouškují to a opakují to dál. Nemají proto argument a jenom to šířej. A to je bohužel to šíření, to je ta neplecha, že pak ti lidé řeknou, no ale já jsem to slyšel už z více rozstrán.
No, jo? A to je přesně.
No, přes to bahno rozstřikne.
Která je šířena z více stran, je pořád pomluva.
No jo, bohužel. Tak... Máme, než spustíme telefonování, tak máme ještě nějakou čtvrthodinku, tak bychom se mohli podívat třeba na to, že v Americe soud jak si dal zapravdu Kennedymu juniorovi, který společně s právníky tedy se napadl Pfizer a další výrobce vakcín, že ty vakcíny za posledních 32 let neprokázaly jakýkoliv kladný účinek prokázali vlastně účinnost v tom, co slibovali a co nabízeli. A na základě toho se velmi přibrzdilo v Americe s očkováním. Myslíš si, že to může mít nějaký pozitivní dopad třeba tady v Evropě?
No, nevím, řekl bych, že prakticky ne, protože myslím, že na Evropskou unii neměl třeba Donald Trump vůbec žádný pozitivní vliv. Jo? Tady to je prostě všechno pod kontrolou i té mediokracie, která je prostě stoprocentní, a zatímco v té Americe opravdu existovalo několik kanálů, které si troufli ty konzervativce i Trumpa podpořit, tak tady takový kanál jako v Evropě není takový kanál ani jeden. No. Já nevím, jo, teda takhle, možná maďarská televize a polská televize, která zase pochopitelně, oni jsou drženi v tom mediálním tichu, ale nevím o žádném korporátním médiu, které působí na evropském trhu, které by jakýmkoliv způsobem zpochybňovalo ten liberální nebo fašismus dneska. Takže v té Americe to bylo, tam ty média byla, a některá skrytě, některá otevřeně se postavila za Trumpa, ale na tu Evropskou unii to nemělo vůbec žádný vliv. No. To, co se dělo v Americe, dobrého. No, jakmile tam bude něco špatného, tak to vliv pochopitelně mít bude, ale o tomhle rozsudku taky prakticky nikdo neinformuje, že mediálně v České republice.
No, přesně tak. Já právě, víš, jsem tak jako narazil, že zcela bezpečně se nenajde nikdo z členů parlamentu, který by prostě řekl, no a jako takhle rozhodla Amerika, jak my se postavíme třeba k bezpečnosti těch vakcín a tak. Tam kromě Bojka a Volného v podstatě takový názor nemůže zaznít, protože všichni jsou zářně sjednoceni v tom, že vakcína, který bude to, co zachrání svět a vrátí ty lidičky zpátky před covidovou dobu. Ale to vůbec není pravda. Lidé si vůbec neuvědomují jednu důležitou věc, řada lidí se neuvědomuje, že pokud tedy se bavíme o nějakém schodku 750 miliard až 1 bilion korun státního rozpočtu, tak jednak to je strašný a obrovský dluh, to za prvé. Ale za druhé, se tyhle ty peníze napumpovaly do naší měnové báze. To znamená, že všechny úspory lidí se vlastně znehodnotily. Když bychom to porovnali s takovým běžným rokem, kdy třeba ty schodky byly okolo 75 miliard, tak docházíme k tomu, že vlastně rok od roku to vlítlo 10x nahoru. To znamená, oproti předchozím letům bylo napumpováno do společnosti 10x víc peněz, než jak to bylo zajeto. Přináší to 10x větší znehodnocení, čili desetinásobné znehodnocení uložených peněz, a přináší to jeden fakt, že ve velmi krátké době se obrovské množství věcí pravděpodobně 10x zdraží. To je matematika, to je ekonomika, takhle to v té ekonomice funguje. A ono už se to projevuje. Zatím je to o tom, že nejsou granuláty na plasty, to znamená, že všechno, co je z plastu, jde nahoru. Není dřevo, není nábytek, není v podstatě železo skoupili Turci, dochází sklo. Ať se podíváš, kam se podíváš, tak v podstatě všichni dodavatelé říkají, není, zdražujeme. Přeceňuje se každý měsíc. To znamená, že se začala roztáčet inflační spirála, a jak rychle se bude roztáčet, to ještě uvidíme. A pokud Piráti do toho napumpují ještě další bilion korun, tak se to znova 10x všechno stane. Tak nelehká situace. Já vím, že existuje cesta, jak ty peníze kde vzít. Nechci to ani možná tady teďko jakoby tu debatu rozjíždět, protože to máme v jiných pořadech a je to zbytečné střelivo třeba některým jiným partajím, ale taky to tak, Luboši, cítíš, že prostě ty ceny začínaly startovat směrem nahoru a bude hůř? Protože je potřeba říct, že kdyby Volný blok se dostal na podzim k vládní odpovědnosti, tak bude muset čelit tomu, že prostě chce nechce občané se budou dostávat do čím dál tím svízelnější sociálně ekonomické situace a bude přibývat víc a víc těch sociálně potřebných a ekonomicky slabých rodin.
No, asi nikoho teďka nepotěším, protože musím citovat článek, který vyšel dneska na Novinkách a tam je jasně napsáno, Češi se musí připravit na zdražování prakticky všeho, někde o 10%, někde i o 100%, a je to nedílnou součástí tohoto plánu. A bohužel, tak jako my nedokážeme už oživit těch 30 tisíc zavražděných, tak zřejmě taky nedokážeme zastavit úplně navyšování těch cen. To nedokáže vůbec nikdo, protože přesně tak, jak jsi řekl, za prvé tady způsobili krizi ve všech segmentech prostě průmyslu, kromě toho korporátního, a za druhé vyrobili obrovské množství peněz, které nalili do černé díry. Oni to totiž nenalili do ekonomiky. Jo. Oni to nalili do černé díry. Oni platili lidem za to, že nechodili do práce, platili firmám za to, že neprodukovali. No a to jsou peníze, které končí v černé díře. Kdyby je, tak jak to plánujeme my, třeba dali lidem z těch ohrožených skupin pod jednou jedinou podmínkou, že ty peníze musí každý měsíc utratit, tak to by bylo nalití do ekonomiky, protože by se muselo o to více uvařit třeba hotových jídel, nebo by se muselo zaměstnat o to více kurýrů, muselo by se koupit více aut na to, aby se to všechno rozváželo. Lidé, kteří by měli odvahu, tak by mohli k těm lidem, co jsou v izolaci, tak chodit poskytovat služby domů, no. Pedikérky, maséři, prostě kadeřnice a tak dále, a tak dále. Tak to by byly peníze do ekonomiky, takhle to byly peníze proti ekonomice. A na tom, že se bude zdražovat, se shodují prakticky všichni. Akorát jde o to, že se můžou vytvořit podmínky pro to, aby se ta ekonomika roztáčela a přirozeným způsobem ta konkurence ty ceny snižovala, což je ten náš plán, protože tak by to prostě fungovalo, to je naprosto logické. No a nebo se bude dál pokračovat v akcích tohoto typu, kdy se ty peníze budou házet do černé díry, no a přirozeným způsobem, to jsou zničené peníze, to jsou spálené peníze, které nic nevyprodukují, prostě nevyprodukují vůbec nic, no a tyhle peníze prostě povedou k tomu, že se bude zdražovat, no.
No, oni vygenerovali, když se na to podíváme z těch makroekonomických pohledů, tak v zásadě to, co nám tady zničilo ekonomiku, tak to posílilo ekonomiku dolarovou, to je potřeba, a eurovou, tak trochu. To je první věc, protože my jsme absorbovali část toho průšvihu tím bilionem, jsme absorbovali do sebe. Takže zatímco jsme to viděli, když Česká národní banka intervenovala korunu, tak my jsme vlastně absorbovali bez toho, že bychom si odmázli jakýkoliv díl našeho zadlužení směrem ven, tak my jsme absorbovali úpadek měny dolarový a eurový. No a teď to znova opakujeme. Přesně jak jsi řekl, nic ekonomicky se nenastartovalo. Tady lidi plakali, lidi chtěli vyrábět, chtěli pracovat, chtěli dělat služby, chtěli platit daně, chtěli se živit bez toho, že by jim někdo měl dávat nějaký milodary, a prostě stát jim to zakázal. A navíc bez jakéhokoliv efektu, který by to přineslo. Dneska je to zdokumentované, zdokladované, přesně jak jsi to ty popsal ve svém vystoupení jednom. Švédsko, které nedělalo lockdowny a pouze tam prostě udělali nějaká opatření mírnějšího charakteru, tak mají mnohem menší rozsah škod na zdraví a životech. A Bělorusko tam to jako nepřijmuli ten covid, protože nepřijmul Lukašenko úplatek, tak covid agendu nerealizují, tak tam v podstatě se můžeme bavit o nějaký desetině, možná dvacetině toho, co tady jsme prožili my. Je zdokladováno, že opatření vlády na zničení ekonomiky a střední vrstvy lidí a uvržení této země do absolutní ekonomické zimy neměla jakýkoliv přínos a efekt. A jsme opět u té odpovědnosti vládních činitelů a lidí, kteří jim to pomáhali prosadit, a to jsou ty doktoři podplacený, skorumpovaný, ty takzvaní odborníci, novináři, média a tak dále a tak dále. A já si myslím, že ten Norimberg 2, který připravuje ten pan doktor Felmich, tak společně se svým týmem, a tam jsou do toho zahrnutí papaláši České republiky. To je jako, jestli si myslí, že když to budou zametat soudy v České republice, tak že nebudou odsouzeni u mezinárodního tribunálu. To si v Německu taky všichni mysleli, že německý soud je nikdy neodsoudí. Ha, a stalo se. No jo, doba je nelehká, dalo by se říci, ale mám pro tebe takovou osobní věc trošku. Musím tě pozdravit od jedné naší posluchačky, která má tatínka, tomu tatínku už je hodně, a jak ona pochopitelně se svým manželem, tak i tatínek ti velmi fandí, a oni bydleli v Porubě pod váma v bytě. Když ty jsi byl ještě chlapec.
Přímo pod náma.
Přímo pod váma, a tvůj cholerický tatínek mydl do podlahy, když oni hráli na své hudební nástroje.
To je pravda.
No,
tak... Nebyl až tak cholerický jako unavený ponoční většinou.
Tak to je jenom takový příběh, tak. Příběh ze života. Tak Míša Michaela tě pozdravuje. A tatínek ti velice fandí, to je ten tatínek, který vytáčel tvýho tatínka tím, že tam hráli.
Tak já panovi Frejnovi a jeho dětem velice děkuji.
Ano, přesně jsi to identifikoval. No a potom Marian, když jste byli na svých toulkách v krajích Pardubickém a Královéhradeckém, tak Marian si tam chválil Boženku. A Boženka, která s váma tam jezdila, to je velice vitální žena, a to je žena, která založila kdysi v Chrudimi ČSSD a byla Milošovi Zemanovi v jeho štábu úplně na začátku, když tady partaje začínaly. Je to velice schopná dáma, velice sofistikovaně a systematicky umí pracovat. Takže Marian ví, proč tak Boženku chválil. Tak tím chci i Božence poděkovat, protože já jsem jí přemlouval, že je potřeba, aby vstoupila na scénu a začala se realizovat její erudice a její entuziasmus. Jsem rád, že se to daří.
Daří, a já jsem taky rád, že máme takové lidi v našem týmu a přidávají se k nám prakticky dnes a denně, takže to je skvělé.
Luboši, chceš něco říct ještě teďko, než budou telefonáty, nebo už můžu začít brát hovory?
Já myslím, že můžeme začít.
Můžeme začít? Dokolika dneska máme čas?
No, klasicky do 11.
Klasicky do 11. Tak jdem na to. Takže mám tady prvního volajícího, už to beru. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, můžete položit otázku.
Dobrý večer, já zdravím pana Volného, zdravím vás, šikovné chlapi, zdravím i pana Mariana a hlavně zdravím paní Wolfovou, která je úžasná ženská. Když jsme se potkávali, já mám na hubu zbrojní pas, průkaz čarodejnice, i když blbě vidím, takže jenom na bezmotorový vysavače na košťata. Takhle, nebudu se rozšiřovat, moje tour o Nahoře bez po obchodech pokračuje. Hlavně bych chtěla říct, mám doma izoprinosin, zavolala jsem si natvrdo doktorce, zkrátím to taky, je čela na mě, kdo mi to poradil, tak jsem řekla, že mám prostě informace, ale zase pro její dobro vychází to, že mi to dala na pojišťovnu, že jsem měla jenom doplatek. Ale hlavně, dneska jsem poslouchala KTVčko, jsou to úžasní lidi, taky další úžasní lidi, pan Smetana a pan Hlásenský, bylo to dneska hodně náročný zase, ale jsou fakt úžasní. A pak se ještě potkali s Pavlem Zítkem na Václaváku, točili odpoledne video, to si tam najdete, když budete chtět. A pan Hlásenský řekl velice zajímavé věci, že neexistuje, aby do funkce ministra šli lidi, kteří neprošli volbama, což je Babišův průser, že vlastně tam má jedno vedle druhého, a další průser je ten, že vlastně do vlády nesmí ani bývalý voják, ani bývalý policajt, že vlastně by se mohl stát policejním. Takže toto je to, co jsem chtěla říct. Jste borci, nebudu zdržovat, dneska to mám kratší. Staňka Zotrokovic.
Tak děkujeme.
Takže budu poslouchat.
Tak Luboši.
Tak já děkuji Zdeňce do Otrokovic. To je, pro mě tohle je jakoby zajímavá informace, kterou já teda musím nějakým způsobem zpracovat, protože nevím, z čeho pan Hlásenský vycházel, ale každopádně si to poslechnu a nějak si to, jak říkám, nechám zpracuju si to. Nevěděl jsem o tom, že by prostě člen vlády musel projít volbama, protože pokud se nepletu, tak ústava umožňuje, že člověk, který není poslanec, může být ministr. Ale jak říkám, většinou pan Hlásenský má pravdu v těchto věcech, tak pokud tam je nějaká chyba v interpretaci, tak bych tomu i důvěřoval. No a vím, že jakoby aktivní voják a aktivní policista nesmí zastávat tyhle funkce ministra obrany nebo ministra vnitra, nebo každopádně by neměl teda určitě. Ale jak říkám, asi na to podíval, na to video a naposlouchám si vlastně, jak to pan Hlásenský zdůvodnil.
Tak můžeme dalšího. Tak dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím vás všechny. Tady poslouchám z Ústeckého kraje. Chtěl bych se zeptat na takovou věc. Jestli Volný blok už oslovil třeba pana Ivo Gece, člověka, který založil svýho času Zemskou domobranu a pak mu ji zrušili, nebo on ji respektive rozpustil kvůli tomu, aby svoje členy, jak si nevystavil riziku, že budou poutovaný kvůli Hamáčkovým zákonu. To je všechno. Děkuju. Naschledanou.
Já se děkuju za dotaz. Já o ničem podobném nevím. Fakt je ten, že já jsem prostě vysílal několikrát výzvu, aby každý, kdo prostě uvažuje podobně jako Volný blok, aby se přihlásil k těm kulatým stolům. A myslím, že pan Getz prostě se neozval ani nikdo z tého skupiny, takže já nepředpokládám, že by tam nějaké jednání prozatím proběhlo. Zatím jediný člověk jakoby z domobrany, ale asi jenom z jiné domobrany, se kterým jsme domluveni, je pan doktor Obrtel, který bude kandidovat v Olomouci. Takže bohužel jakoby takhle, nemyslím si, že by na nějaké úrovni to jednání proběhlo, to bych asi věděl. Otázka je, jestli pan Getz stále má nějaký zájem spolupracovat, tak určitě se ozvat může, ale jak už jsem opakoval několikrát, jo, ten náš vlak volební stál v té zastávce 3 měsíce a 3 měsíce jsme zvali lidi na palubu. No a bohužel ta odezva byla prakticky, nebyla nulová, to není pravda, byla velmi vlažná. A teprve, když se ten vlak začal rozjíždět, tak se začali jakoby někteří lidé probouzet a ozývat, ale tam už prostě v tom vlaku sedí lidé, kteří nastoupili a bohužel ti prostě musí mít logický přednost, no, před těmi, kteří přicházejí později.
No, někteří vyčkávali, ale to nevadí, jako já si myslím, že to dobrý si vždycky cestu najde a vždycky nějakým způsobem se to nakonec utřepe. Tím nechci říct, že se budou měnit pravidla, ale tím chci říct, že ty kandidátky pochopitelně můžou opravdu zahrnovat lidi, kteří pak můžou být i jako kroužkováním postrčeni směrem vzhůru, takže říkáš to dobře, Luboši, ty kulaté stoly prostě probíhaly opravdu velmi vstřícně, prostě pro některý jsi udělal vyloženě individuálně čas, nabízel si varianty, které měly hlavu a patu a taky řada lidí ty varianty přijmula. Čili nemyslím si, že by se jednalo o nějaké nátlaky nebo jo, já si myslím, že to bylo velice seriózní, vstřícné, slušné a myslím si korektní. Jo. Tak a kdo prostě chvíli stál, tak teď bude muset hodně přidat, aby ten vlak doběhl. No. Tak, vezmeme dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, velice vás zdravím, jsem vaše velká faninka z Opavy. Zdravím pana Volného i vás, pane Pavle, a chtěla bych se zeptat ten ohledně pana Pavla Zítka, který údajně vypadl z kandidátky Volného bloku, poněvadž mě velmi trápí naše rozdrobené národovecké hnutí a pan Pavel Zítko měl velkou snahu být spolu s Volným blokem, ale nepodařilo se. A pan Baudyš tvrdí, že se to ani podařit nemohlo, protože jste určitě blok, ale určitě nevolný. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli byste k tomu něco mohl povědět. Moc krát děkuji.
Já, dobrý večer, Marcelo, zdravím do Opavy. Já teďka jsem téměř před omdlením, protože té informaci nerozumím. Vy jste ještě na drátě, haló?
Ještě na drátě určitě?
Jo, prosím vás, odkud pochází ty informace, které jste nám teďka jako předala?
Proběhlo určité jednání ohledně strany pana Baudyše a nepodařilo se mu domluvit se s vámi, jakožto s Volným blokem.
To není pravda. Moment, promiňte. Já fakt teďka nestačím jakoby zírat. Vy jste byla součástí nějakého jednání takového?
Ne, absolutně ne. Mě velmi trápí naše rozdrobené národovecké hnutí.
Ta informace pochází, protože to není pravda. Pan Zítko je s námi domluvený.
Já mám v současné době pocit, že už se jedná v nadcházejících volbách o každý hlas. Opravdu jde o každý hlas.
Ano.
A když se snažím jako zjišťovat, proč jsou...
Jo, ale odkud to děkujete, paní Lenko? Nevím, jestli jsem si to pamatoval.
Paní Marcela,
odkud ty informace máte, že to není pravda. Pan Zítko je s námi domluvený, pan Zítko se nás ptal na místo na kandidáce, my jsme mu odeslali zprávu, nabídli jsme mu 7. místo na kandidáce ve 3 krajích, s tím, že budeme podporovat jeho vykroužkování. Z žádné kandidátky nevypadlo, to je nesmysl, to prostě není pravda.
Aha.
No a pan Baudyš bohužel jakoby se neúčastnil těch jednání, poslal tam své zástupce za Hnutí Cesta a oni mají ještě týden na to, aby se vyjádřili. A rozhodně to není tak, že tam nemůžu být, ale je fakt, že potom pan Baudyš mi poslal nějaké zprávy, ve kterých, dejme tomu, měl nějaké požadavky. Já jsem mu odpověděl, že o žádných požadavcích nebudu zákulisně vyjednávat, že budu vyjednávat v přímém přenosu přesně proto, abych předešel tady těmhle informacím. Takže paní Marcelku, jestli máte vy v Opavě nějaké takové informace, že proběhlo nějaké zákulisní jednání?
Ne, to jsme si nerozuměli. Já nemám informace, že proběhlo zákulisní jednání. Já mám přímo vyjádření od pana Baudyše, že jste se spolu s panem Baudyšem nedomluvili, což by nebyl až takový problém, ale že větší problém je ten, že z vaší kandidátky vypadl pan Pavel Zítko. Tak proto jsem se na to chtěla zeptat, protože...
Z naší kandidátky nevypadl Pavel Zítko, bylo mu regulárně nabídnuto jemu a dalším lidem, myslím, že tam byl někdo z Kulového blesku, bylo nabídnuto 7. místo na kandidáce ve 3 krajích s tím, že mají povoleno prostě snažit se o vykroužkování tak, jak to bylo řečeno. A ten důvod byl taky úplně stejný, jak bylo řečeno. Jo? Ten vlak prostě stál v té zastávce nějakou dobu, mezi tím do něho nastoupili nějací lidé. Ten vlak se rozjel, pan Zítko se přihlásil k otevřenému stolu. Tam u toho otevřeného stolu ty jednání proběhly podle mě úplně jakoby výborně. Místo na kandidáce dostali nabídnuto. Já doufám, že teďka neporušuju nic, jako když zveřejňuji, že to bylo 7. místo, což si myslím, že vzhledem k té situaci je naprosto odpovídající. A
tak to vám velmi systému, děkuju. Vzhledem k tomu systému,
který my navrhujeme, je to spravedlivé, protože tam se prostě projeví celorepubliková volitelnost těch lidí. Oni prostě zjistí, kolik těch sympatizantů opravdu mají. A pokud by chtěl někdo podpořit třeba právě pana Zitka, tak bychom řekli, vyřiďte si voličské průkazy z celé republiky a jděte do toho kraje, kde pan Zitko bude kandidovat a dejte mu preferenční hlas. A každý z nás si takhle ověří tu vlastní volitelnost. To je prostě prvek přímé demokracie, který to umožňuje, ten volební systém, a za nás to je nejjednodušší řešení. No a co se týká pana Baudyše, prostě pan Baudyš měl nějaké požadavky, které já jsem prozatím nezveřejnil, protože jsem předpokládal, že bude to transparentní jednání, ke kterému jsem je vyzval, to znamená u nich, že oni zorganizují. Já už jsem organizoval, prostě teďka je řada na nich, aby zorganizovali veřejné jednání v přímém přenosu, aby tam vysvětlili divákům ty svoje požadavky. Jo? Prostě procentuální požadavky na složení kandidátky, procentuální požadavky na dělení peněz a tak dále, což jsou věci, které podle mě vždycky rozložily tu vlasteneckou scénu, že se prostě porcoval medvěd ještě předtím, než se ulovil a počítali se zajíci ještě před honem, takže mě to nevadí, že oni takhle chcou vyjednávat o té kandidáce, jo? Že si chcou jakoby rozparcelovat, že chcou tolik procent kandidátů a chcou tolik procent peněz, ale ať to řeknou lidem, jo? Až to není formou, já prostě nebudu vyjednávat někde zákulisně, já nebudu dělat to, co 15 let systematicky rozbíjelo tu národoveckou scénu, protože se někde sešli lidé, kteří měli pocit, že nějakým způsobem by mohli dosáhnout nějakého volebního výsledku, který by třeba zajistil alespoň státní příspěvek nebo něco podobného, a začali si ho tam mezi sebou dělit a hlavně kvůli tomu se jakoby rozhádali. A proto jsme udělali ty stoly. Takže není pravda, že Pavel Zitko vypadl z kandidátky Volného bloku.
Ano.
To prostě není pravda. Dostali jasnou nabídku on i jeho tři spolu navržení kandidáti. Je to zdokumentováno prostě v naší společné komunikaci a je to možno kdykoliv zveřejnit. Může to zveřejnit jak on, tak to můžeme zveřejnit my. A komunikace hnutí cesta bylo prostě součástí těch kulatých stolů. Ve své podstatě ještě mají týden na to se vyjádřit, a pokud chce pan Baudyš jakoby veřejně vyjednávat o účasti cesty na společné kandidáce Volného bloku, tak já jsem k tomu připraven kdykoliv. A jak říkám, jsem úplně, jako jsem, zíral jsem na ten telefon, když jste to říkala, protože ke mně se dostaly informace i o tom, třeba, že Jirka Černohorský, že nehodlá dodržet to slovo, které mi dal rukou dáním, a já tomu prostě nevěřím, no. Byl jsem v tom studiu, bylo to v přímém přenosu, podali jsme si ruku, Jirka jasně řekl, že udělá ten krok zpátky z pochopitelných důvodů, že nebude kandidovat a podpoří Volný blok, a já s tímhle slovem chlapa počítám a vůbec to nehodlám jakýmkoliv způsobem znedůvěryhodňovat, a s Pavlem Zitkem jsme si taky jakoby v tom ve své podstatě virtuálně, tam jsme si ruku nepodali, protože jsme nebyli na jednom místě, ale ta dohoda byla jasná prostě, takže já to tomu nerozumím a doufám, že to jsou jenom takové falešné snahy někoho to zase jako rozbít, to, co se veřejně podařilo dát dohromady.
Já jsem to tak brala taky a pochopila jsem to tak, že pro pana Zitka zbyly už tak zadní místa na kandidátce, že díky těm zadním místům už o tuto spolupráci veskrze nejevil zájem. Což se mi zdálo divné, tudíž jsem se rozhodla, že pokud bude možnost, tak se vás na to určitě zeptám, poněvadž vás podporuji, děkuji vám z celého srdce a určitě vás budu volit.
Já děkuji moc a opravdu jako já si myslím, že místo v první desítce po té, co vlastně my jsme mohli spolupracovat už 3 měsíce a vyzývali jsme k tomu, tak prostě podle mě místo v první desítce v prvních volbách do parlamentu s možností vykroužkování, s tím, že my bychom to podporovali a tak dále, je prostě jako férová a pohodová nabídka. Nás by nenapadlo žádného z těch partnerů, který s náma do těch stolů šel, tak mu nabízet prostě, já nevím, jo, druhou, třetí desítku v té kandidáce. Takže to je prostě, jak říkám, já doufám, že to není pravda. Jako, že to,
no ne,
že to
ale nějak... tady vidíš, Luboši, jak ty tam je různý, jak se zasývá prostě to semeno té nenávisti a pak to přinese svoje ovoce. Naštěstí, a to musíme Marcelu prostě pochválit, dostal se k té informaci a tu Šuškandu vlastně zarazila tím, že položila tu otázku jasně. Prostě tato ta informace se mi dostala, já na ní prosím odpověď. Super, tak to má fungovat.
Je to odpovězeno a já prostě tu dokumentaci, jak s Pavlem, tak s panem Baudišem mám prostě zadokumentovanou, nebo je to prostě v telefonu a je to, tím je to dáno. Jako
víš, ale tady je vidět, že třeba spousta lidí jako není zvyklá na to, že se věci řeší transparentně a že ty zákulisní jednání vlastně vždycky vedly jenom k té destrukci. Jo.
Je
potřeba si na to zvyknout.
To je jako jediná cesta, protože opravdu já jsem se účastnil jednoho jediného kulatého stolu těch vlasteneckých stran a hnutí, nebo stran a hnutí, které proklamují, že jsou vlastenecké a národovecké, a opravdu to skončilo tím, že tam po sobě řvalo 15 předsedů a hádalo se prostě, jakým způsobem se budou dělit peníze a jakým způsobem jo, se bude určovat, kdo bude první na kandidáce. A i v té jakoby nejhorší situaci jediné, co mě napadlo, jakoby řešení, je prostě hodit těch 15 míčků do losovacího zařízení a prostě vytahovat to podle toho, jak to vyjde, s tím, že lidé potom se rozhodnou tím kroužkováním, koho někam vystřelí. Jo? Ale s tímhle se třeba taky nechtěl nikdo smířit. A jak se stavit koalici z 15 různých stran a hnutí, které mají opravdu různou podporu od toho, že některé strany jsou
to prostě Nobelovu cenu.
Jednoho člověka, někdo říká, že v minulých volbách měl 0,5%, a někdo říká, že v minulých volbách měl 0,75%, a proto by tomu měl jakoby šéfovat, tak takhle se to prostě nikam nepohne. A podle mě prostě právě ti fízlové, kteří mezi náma jsou, protože musí mezi náma být, tak ti přesně takováto jednání prostě podporují a právě oni prostě lákají ty lidi, aby jednali někde na tajňačku bez svých voličů, bez svých členů, bez veřejnosti, aby se potom mohli ve finále navzájem obvinit z toho, že tihle udělali toto a tihle udělali toto. My jsme to udělali transparentně, ANS nepřišlo, Hnutí Cesta přišlo, mají ještě týden na vyjádření. Pan Baudiš mi poslal nějakou svoji představu, já jsem mu odpověděl, že považuji tu představu za veřejnou, kdybych se měl dozvědět, že my jsme jako je odmítli nebo něco takového, tak já to prostě zveřejním, tu naší komunikaci s Pavlem Žitkem jsme domluveni, s Jirkou Černohorským jsme domluveni v přímém přenosu, prostě podání ruky, jako za mě to je 100% dané a já tomu neuvěřím, dokud se to nedozvím od něj osobně.
Mm-hmm. Tak pojďme. Stando, si ve vysílání polož otázku.
Jo. Peťo, první řadí tě zdravím, pak zdravím pana Volného. Já to tak trochu odleštím, jako jo. Jak dopadlo to pondělí včerejší, jestli byl na tom pivu, to je jedna věc. A druhá věc, jestli má přehled, jak jsou na tom s tím průzkumem veřejného mínění.
Takže, jo? Včera jsem na tom pivu. Děkuji, taky zdravíme.
Zdravím vás srdečně, já jsem zastavil taky, víte.
Já jsem přeslechl jméno, omlouvám se.
Já vždycky musím ukončit, víš, ty hovory, protože aby se mi dovolali další lidi.
Takže povídám. Ano, na pivu.
Tak můžeš.
Na pivu jsem byl, bylo to výborné, skvělé, super, přišlo tam asi 10 sympatizantů, pár lidí prostě přišlo jenom tak podpořit, bohužel jsem minul, byl tam takový velice sympatický pár seniorů, nebo se v podstatě oni byli tři dohromady a já jsem bohužel musel ještě na jedno jednání, takže když jsem se vracel zpátky, tak už tam bohužel nebyli. Tak jestli nás poslouchají, tak jim omlouvám. Já se jim omlouvám a děkuju za ten příchod. Já jsem totiž neřekl přesně, v kolik hodin tam budu, takže to byla asi chyba, to je jedna věc. No a co se týká těch průzkumů, tak jedna forma je, jak ono se to jmenuje, naše volby nebo něco takového, kde kde parta mladých liberálních demokratů dala dohromady online hlasování, kde se může hlasovat a asi jim to nevychází podle jejich představ, protože jsme tam na druhém místě v té tabulce. No a jinak máme informace od lidí z ANO, že v jejich interním průzkumu máme volební potenciál 7,5% a že máme 4% už teďka jakoby jisté. Jo. Takže od 4 do 7,5% se pohybujeme teďka i při té cenzuře, která je na nás uvalená a se kterou my se hodláme jakoby dost systematicky poprat. Takže jsem téměř přesvědčený o tom, že když některé z těch akcí, které máme v plánu, vyjdou, takže měly být síla, která prostě zásadním způsobem změní situaci tady u nás doma.
Tak, skvěle. Máme další volající. Jano, dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer. Zdravím vás všechny i posluchače a mám dotaz na pana Volného. Proč jako vždycky odpálkuje, když se někdo zeptá, že by měl oslovit takový osobnosti jako Ivo Goetz nebo Ivetka Richtaříková, pan Štědroň. Já si myslím, že by se mu nic nestalo, panu Volnému, kdyby takovýhle lidi oslovil a přizval je. To jsou prověřený lidi, jsou to vlastenci, tam není co prověřovat více. Oni se dost veřejně angažují a kdyby si je získal na svý kandidátky, tak mu to jenom přinese hlasy. A pro takový ještě takovou tu poznámku pro ty, kteří se bojí, že nebudou zvolení, no to jako mi přijde směšný, hlavně, že jsem na té kandidátce. A jestliže jsem veřejnosti trochu známý, tak mě lidi vykroužkujou třeba z 10. místa. Kdyby tam někde byla paní Richtaříková, tak věřím, že se dostane do vyšší pozice zrovna tak pan Goetz nebo pan Štědroň. Takže nebojte se vy, co máte strach, že jste na 5. nebo na 10. místě. Lidi vás prostě vykroužkujou, pokud vás znají. Tak toť vše, budu poslouchat.
Děkujeme.
Tak já taky děkuju za tento dotaz, ale já si nemyslím, že by něco odpálkovával. Já vás nevím, protože k vám ta informace ještě jakoby nedostala, protože ono to bylo součástí těch kulatých stolů, pan Štědroň je na kandidátce.
Luboši, promiň, Jana nemá Facebook, jo? Právě, že jo, ti, co nemají Facebook, tak jsou trošku jakoby omezení v těch informacích, víš?
Jo, tak to se omlouvám. Takže pan Štědroň s náma spolupracuje aktivně už několik let a je na kandidátce Volného bloku a já se tady přiznám jako k tomu, že neznám úplně všechny osobnosti toho hnutí, takže já prostě o paní Richtaříkové a o panu Goetzovi, pokud jsem se s nima nepotkal a nemám je uložené jakoby pod tváří, tak já ve své podstatě asi slyším dneska poprvé v životě, to se jako omlouvám a jde jenom o to, že oni se k nám prostě nepřihlásili, pan Štědroň se k nám přihlásil. No, a proto byl taky součástí těch kulatých stolů a proto jsme se na té spolupráci dohodli. Tam jako já opravdu si nemyslím, že by z naší strany byl nějaký problém nebo že bychom chtěli někoho. Spíš může být problém v tom, že oni taky nevěděli třeba o tom, že se vůbec nějaké kulaté stoly konají a nikdo nám je osobně jakoby nenabídl, no, na tu kandidátku.
No, to se tak někdy stává, ale...
Což neznamená, že se ještě nějakým způsobem, jestli paní na ně má kontakt, tak ať ho třeba zašle a my se určitě spojit nějak můžeme ještě.
Já ti tam můžu v tom pomoct docela. Dobrý.
Jo,
tak pojďme na dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, u telefonu Jana Mělník. Já bych chtěla teda vás oba dva pozdravit, říct panu Volnému, že mu s manželem moc fandíme, my tady každý večer prostě sedíme u televize, protože my si to pouštíme z mobilu na televizi, takže čekáme, když je, já nevím, 8:45, tak už říkáme, že Volný dneska nevysílá, co se stalo, takže jsme trošku jako tím opravdu. Jinak mimochodem jsem ta, co psala panu Bojkovi o víkendu o těch vašich čtecích hlavách, to nás pak s manželem rozseklo, takže jsme se smáli asi 2 hodiny. Nicméně teda volám z toho důvodu, že je to fakt hrozně těžký, jo. Já se snažím hlavně teda na Facebooku strašně jako vás bránit, jo, protože prostě tam mám mraky skupin vlasteneckých, kde ty lidi jako nejdřív byli na té vaší straně, pak zase nebyli, teď prostě se to tam různě mele, někdo napíše, že jste je zklamal s nějakým úplným nesmyslem, prostě tak jako lidi jsou úplně šílený, jo. Ale hlavně jsem se chtěla zeptat, jestli, já jsem někde asi na volném bloku na stránkách jsme četli, že byste snad tenhle víkend měli být na Mělníku. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to teda pravda. No a chtěla jsem vám teda říct, že máte podporu celý naší rodiny, nás asi 10. A všichni vás teda budeme volit, jo, a doufáme, že se někam dostanete a že to nějak změníte, protože tady fakt jiná šance není a moc vám teda držíme palečky. Jo, a jestli byste mi mohli říct na ten Mělník. Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
Ještě neutíkejte, Jano. Já si dovolím vám položit otázku, je to neslušné, jo, jako na otázku, ano. Otázku, ale neuvažovali jste někdo z vaší rodiny, 10 lidí, že byste šli do nějakých volebních komisí?
Jdete
přímo vy? Super, pochvala.
No ještě nejdu, ale psala jsem mail s tím, ano. Že mi bylo odpovězeno, že se mám teda vozat, mám vyběhnout přihlášku a telefonní číslo, ještě jsem to teda neudělala, ale chystám se k tomu, hodlám to udělat.
Tak jo, super, děkuji. A teď to nechám na Lubošovi. Díky.
Jo.
Takže je to tak. Jedeme část Středočeského kraje, takže začínáme v Kolíně v 11 hodin parkoviště Kaufland, potom je Kutná Hora 13 hodin zase Kaufland a nakonec Mělník 15.30 zase Kaufland. Takže se můžeme vidět, my pochopitelně děkujeme za podporu. Já se omlouvám za to, že nejsem schopný dodržet tu pravidelnost v tom vysílání, protože prakticky každý den se stane něco, co mi v tom jakoby zabrání, ale teď se to snažím posouvat k té 21. hodině, protože jsem vypozoroval, že z nějakého důvodu v 21. hodině těch lidí víc než ve 20, což mě jakoby překvapuje, ale tak to zhruba je. No a co se týká té kritiky, Ať si mě ti lidi kritizují, ale proč si mě nekritizují v přímém přenosu? Já už jsem několikrát řekl i těm, nebo napsal těm lidem, co se mnou nesouhlasí, ať si třeba stanoví nějaký termín a já z 5 z 10 klidně se prostě napojím a rád s nima povedu tu debatu, v čem jsem je měl zklamat a proč, já to opravdu netuším. My jsme prostě vytvořili systém, ve kterém všechny ty politické strany mohly spolupracovat. Navrhli jsme dokonce určování kandidátek losem, jo, protože prostě, když máte 15 stran, tak jak se chcete dohodnout na tom pořadí, na té kandidáce, to prostě nejde. A to, že teďka shodou okolností jsme se s Marianem stali mediálně nejznámějšími tvářemi jakoby té covidové opozice a že to prostě musíme lídrovat, protože to tak prostě je, protože to tak prostě prozřetelnost zařídila, tak to je úplně ta nejmenší hořká pilulka, kterou mohli spolknout naši kolegové z vlasteneckého hnutí a mohli zbytek těch kandidátek nechat úplně v klidu nalosovat. Ale říkat kvůli tomu na nějakých, nebo popisovat na nějakých sítích, jak my jsme je zklamali a jak jsme je rozčilili a tak dále, jenom protože to je fakt klasická ukázka toho, proč to nefunguje 15 let. Proč 15 let ty strany se nespojují, no, protože jsme profízlovaní. A ti, kteří provokují, já neříkám, ti, kteří mě kritizují a jsou schopni se mi postavit prostě v nějaké telekonferenci. Ale ti, kteří jenom přijdou a jenom provokují a ještě šíří prostě lživé informace, jako které se dostaly k paní, tuším, Marcelce z Opavy, o tom, že my jsme vyloučili Pavla Zítka z kandidátky, anebo o tom, že jsme odmítli hnutí Cesta, no tak to, ten, kdo šíří tyhle informace, tak to je policajt. To je prostě policajt, protože to není pravda, já to můžu dokázat. Já to můžu dokázat. Není pravda, že my jsme odmítli Pavla Zítka a není pravda, že my jsme odmítli vyjednávání s hnutím Cesta. A ten, kdo to tvrdí, tak je prostě policajt.
Víš co, Luboši, ono to také je o tom, že lidé jsou třeba, to je jako velmi časté, jo, lidé, protože ANS dlouho tady vystupuje na svobodném vysílači, tak pochopitelně tady byla velká posluchačská rodina, přináší kvalitní informace, zajímavým způsobem to komentují, takže opravdu ta obliba byla velká. Logicky, jakoby všichni předpokládali z nějakého důvodu, že tedy Volný blok automaticky půjde dohromady s Aliancí národních sil. Ale ty lidé zapomněli,
Hans byl první, se kterým jsme začali jednat.
Ano, ale ti lidé zapomněli, že vždycky musí být vůle na obou stranách. A že i ta Aliance národních sil je subjekt, který se rozhoduje na nějakých svých principech, které si zadali a které mají, které ani nemusí třeba zveřejňovat. A na základě toho se rozhodli tak, jak se rozhodli. Nepřišli ani ke kulatému stolu. A pro ty lidi to najednou je, no, ANC je v pořádku, ale kdo je v nepořádku, je Volný blok, automaticky. Jo? Volný. Volný za to může. Wolfová za to může. Jo? Ku podivu Marian Čeviče, ten nemůže za nic skoro. Marian, ten je v pohodě.
No dobře, aspoň někdo je v pohodě. Já k tomu můžu dodat jenom jedno. Prostě ve finále je to na kritickém uvažování každého voliče, a on buď to dá přednost jasným a logickým faktům, které jsou nevyvratitelné a nespochybnitelné. Prostě my jsme ty partnery k tomu stolu pozvali, někteří nepřišli, ti, co přišli, se s námi dohodli, ta dohoda byla veřejná, byla potvrzená a jestli teďka někdo bude ty dohody porušovat nebo chtít změnit, tak se bude muset každý ten volič rozhodnout, kdo udělal tu chybu. A když se rozhodnou, že jsme tu chybu udělali my, tak to je jejich výsostné rozhodnutí, se kterým já rozhodně souhlasit nebudu moc s ním jakoby nějak souznít, protože já jsem si naprosto jistý, že jsme udělali všechno čistě a transparentně tak, aby to bylo nespochybnitelné. A za mě osobně to prostě nespochybnitelné je. Nikdo nikdy předtím v historii nevyvolal takové jednání, nenabídl takové jednání. Nikdo nikdy předtím v historii nedokázal spojit tolik sil, protože nás prostě teďka už je minimálně 8. Nikdo jiný prostě nikdy před kamerami v přímém přenosu nejednal. Takže jestli teďka někdo šíří falešné informace, anebo falešně interpretuje ta videa, tak je to úplně stejné, jako když Česká televize přišla k těm barákům, nechala se natočit v přímém přenosu, no a potom lhala ze sestřihu. Jo, jestli tady někdo teďka přijde zase a na základě svého tajného vnitrostranického jednání bude šířit nějaké lži, no tak já zveřejním ty informace, které mám k dispozici, a zase bude na tom konkrétním voliči, jestli on bude podporovat nespochybnitelnou pravdu, jako, jo, to je nespochybnitelná pravda, anebo jestli bude hlasovat na základě emocí, protože někomu fandí. A jestli bude hlasovat na základě emocí, protože někomu fandí, tak je ve své podstatě stejný vlastizrádce jako někdo, kdo volí Piráty a tak dále. My nemáme právo na, my v současné době nemáme právo na emocionální rozhodnutí. My musíme prostě vědět, koho a proč volíme, a proto my jsme s Volným blokem tak otevřeně, tak transparentní, jak jsme. A to jak vůči SPD, tak vůči Trikoloře, tak vůči těm mimoparlamentním stranám. A řeknu to znovu a řeknu to natvrdo. Kdo poruší dohodu, kterou uzavřel veřejně při jednání kulatého stolu, tak je policajt, a kdo šíří falešné informace o nějakých zákulisních jednáních s Volným blokem, tak je taky policajt. A tak to je prostě. Tahle jednání prostě ukážou a ukázala, kdo je kdo.
Seš dneska si k tomu hodně tvrdý a já jsem za to rád, protože když si to měl dopředu, jakoby ty si říkal, nebudu nikoho kádrovat, pozveme všechny ke kulatému stolu a jejich přístup a jejich jednání ukáže, kdo je kdo, jak to kdo myslí, jak to kdo má nastaveno. Přesně na tvá slova došlo a lidem se to pochopitelně ekluje některým. A zase tady bude retorika třeba, jo, že budou říkat, až některé ty subjekty v těch volbách neuspějí, tak budou říkat, no to je proto, že ten volný blok, oni nás a tak dále. Ne, 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 přátelé, vemte rozum do hrsti a přemýšlejte. Byli pozvaní všichni. Někteří nepřišli, někteří se nechtěli dohodnout, někteří se dohodli a třeba z té dohody pak ustoupili. Každý tedy nalajnoval proto svoje hnutí stranu pro svůj subjekt, který reprezentuje, nalajnoval svoji budoucnost tím, že se rozhodl pro nějakou cestu. A pokud vy budete následovat někoho ve volbách, o kom dopředu víte, že prostě to má třeba prohrané, protože se nedokázal, jak vy říkáte, začlenit a spojit s těma ostatníma, tak ale to je přeci přesně to, po čem tady voláte. Lidé volají potom, aby se alternativa spojila, aby se nedrolila a zapomínají na to, že tu alternativu prostě drolí konkrétní lidé. A kulaté stoly vlastně měly ukázat také, kdo tu alternativu drolí a jakým způsobem. Poučme se z toho, jako nebuďme slepí zamilovaní. Jsou lidé, kteří do dneška jsou zamilovaní prostě do SPD a Luboši, ty v podstatě každý týden předkládáš jakoby věcné argumenty k tomu, že SPD je nějaký důvod, proč se o tom tady odešli a je nějaký důvod, proč SPD v podstatě pořád a neustále říká, že nemůže realizovat svůj program, přestože kdyby chtěla, tak by mohla. Jo? Minimálně by mohla brzdit kroky, které nejsou v souladu s jejich programem. A tak dále, a tak dále. To je prostě ta praktická politika, na kterou je potřeba brát ohled. Slova a činy, to je potřeba, aby bylo v souladu. Dobře, Luboši, já ti děkuji, protože už je 11.05. Já ti děkuji za to, že jsi byl hostem dnešního pořadu. Pozdravuji Mariana, pozdravuji pochopitelně všechny z Volného bloku, kteří tvoříte ten pracovitý tým. Děkuji, že jsi byl, že jsme dneska probrali zajímavá témata, že jsme i odpověděli na spoustu zajímavých dotazů. Prosím, už nevolejte, já prostě váš telefon nevezmu. Řekli jsme, že do 11 hodin. Tak mějte ohleduplnost, že taky Lubomír Volný je člověk, který si potřebuje zdřímnout, najíst se a zregenerovat. Takže děkuji ti za to, že jsi byl a přeju hodně sil do toho dalšího týdne a za týden se budu opět těšit teda s tebou naslyšenou. Pojď se rozloučit.
A podobně, takže já děkuji Petře za další příjemně strávené 2 hodinky. Děkuji všem našim posluchačům a pokud jste se dneska nedovolali a máte další dotazy na tělo, tak si je připravte a možná se s Petrem domluvíme, že těch dotazů uděláme hodinku, jako by třeba od 10 do 11, pokud ten zájem je tak velký a já bych to možná i uvítal, protože je vidět, že nepřítel nespí a opravdu někdo mezi nás systematicky vráží klíny, tak aby nás zase rozeštvali, jak se jim to povedlo hodněkrát v historii. No a my jsme tady společně s Volným blokem, aby jsme to tou čistotou a transparentností a veřejným vystupováním prostě nedovolili.
Přesně tak. Takže jo, díky za závěrečné slovo. Vážení milí posluchači, zvu vás na páteční hovory při víně, kdy lídr pro kraj Vysočina, Luděk Růžička, který zastupuje jako právní zástupce Andreju Krulišovou v tom nechvalně známém, koučovaném celostátním akcí spacifikovaných 6 lidech nebo 5 lidech, kteří údajně připravovali puč v České republice a údajně se připravovali na nějakou jako diverzní skupina k tomu, aby tady pravděpodobně někoho ohrožovali, lidé, kterým je v průměru 58,5 let, tak s touto zadrženou a tedy nevím, jestli už obviněnou nebo zatím vyšetřovanou zajímavou ženou společně s jejím právním zástupcem, tak budeme mít hovory při víně. Probereme tam určitě spoustu zajímavých záležitostí. To vás zvu na pátek a jinak pro dnešek od mikrofonu společně s Lubomírem Volným se loučí jak jinak než Petr Václav a dejme si na závěr ještě Petra Jablonského. Dobrou noc a pěkný poslech. Mějte se fajn.
Dobrou noc.
Čauky lidi, je tady opět pondělí a je tady další moje relace, takže já přicházím s nabídkou kvalitné pravdy a je to jenom pro vás. Takže jdeme na to. Prosím vás, na ministra zdravotnictví se opět snáší kritika. Já nevím, kdo to má pořád snášet, tohle to. Že prý údajně má nějaké nemovitosti, které neuvedl v majetkovém přiznání a údajně nějaké pronajímá špitálu, kterému šéfoval. Prosím vás, pan ministr Arenberger, na ně asi zapomněl, takže tam nedal. Možná, že ani nemá, prosím vás, možná jsou to nějaké virtuální reality, je to možné. Zkrátka, takže na to mohou piráti, virtuální reality. A kvůli pirátům a těm podobným pirátům musel pan Arenberger na majetkové přiznání prostě nás použít místo 3 stránek 16. Takže hlavně, že oni mají pořád keci o té ekologii, piráti. 16 stránek místo 3. Já můžu ukázat své majetkové přiznání, je to tato jedna stránka. Vidíte, že tam nic není, lebo nic nemám. Takže je to čistý list, nepopsaný list jsem, čistý jako lilie. A i kdyby náhodou ty Arenbergerovy nemovitosti nebyly virtuální, tak lidi, sáhněte si do svého svědomí. Neříkejte, že vám se nestalo, že byste někdy zapomněli, že máte 65 nemovitostí a přivydělali jste si 30 mega. To se stane, jsme lidi, prosím vás. A buďme rádi, že pan minister Arenberg dělá tě klinické studie na ty kréme, protože každý se rád namaže. A když náhodou někdo namaže ministrovi, tak jako to není žádný problém, to je normálné. Zkrátka, pan Arenberger není žádná líná kůže, takže vydělává. Nicméně samozřejmě poučím ho, aby to své podnikání dal do nějakého svěřeneckého fondu a dal to třeba své manželke, podobně, protože to je prostě Lex Arenberger. A už to bylo dost, prosím vás. Keď budete zlobit a neustále se šťourat v jeho krémech, hrabat se v jeho domech, tak máme dohodnuté, že tě roušky a respirátory budete nosit aj v létě. Aj na podzim. Já tady nebudu zase kvůli vám hledat nového ministra zdravotnictví. Prosím vás, ty požadavky jsou extrémné na něj. Pokud by měl být čestný, tak bych musel exhumovat doktora Sovu, který nejenom léčí, ale také věci z gruntu mění. To by se pirátům líbilo, prosím vás. Tudle. Nudle. A když jsme u pirátů, kteří mají zaplacené tě průzkumy, že vyhrají volby, což je samozřejmě hloupost, tak podívejte se na ty návrhy, co oni mají. Například, že v občanském průkaze by nemělo být pohlaví. Prosím vás, tak já se samozřejmě nedivím, protože podívejte se na pohlaví pana Bartoše. Ty dredy. Tak to se ani nedivím, že za takové pohlaví by se měl stydět. Já jsem normálné pohlaví a vůbec se za to nestydím. Nikdo s tím nemá problém, samozřejmě. Prosím vás, dokonce by se do občanky nemělo psát ani to, jestli jste muž nebo žena. Tak jako nevím, to byste potom možná museli ukazovat aj pindíka nebo pipinku, takže to chce samozřejmě, kdo volí piráty, aby dobře si prál své spodní prádlo, protože budou kontrole, tak abyste potom neměli ostudu. Lebo při kontrole by mohla být ostuda. A ostuda po hlavě je pan Bartoš. Tak. Pojďme k další kapitole, moji oblíbené, a to je rozvolňování, prosím vás. Je to pozitivní, otvíráme zahrádky restaurací, takže můžete si vypít na zahrádce, pokud jste testovaný, nebo jste očkovaný, a, lebo umíte dobře lhát. Zkrátka, myslím, že se vrátíme do studentských let, možná si vzpomínáte to veselé, když my jsme předstírali, že nám 18 a číšník předstíral, že nám to věří, a takže to bude asi stejné. Mimochodem studenti, středoškoláci bohužel do školy nemohou, ale mohou se pořádně rozvolnit a bezrotačně se jít ožrat na zahrádce, takže respektive učit na zahrádce, prosím vás. A prosím vás, ukažme Pirátům, že jsme ekologický a recyklujeme. Takže vyzývám všecky, aby použité kelímky od piva poslali na hrad panu prezidentovi, protože hrad je použije na další pietní akci za oběti covidu. Protože posledně panu prezidentovi omylem poslali plné a potom byl velký problém, že to zkomplikovalo hlavní pietní akt, takzvané vztyčení prezidenta. Takže prosím vás, opravdu minulý týden to nebyl Halloween ani natáčení remakeu klipu Michaela Jacksona Thriller. Opravdu to bylo vztyčení pana prezidenta. Opravdu se jim postavil a za každou oběť si vypil a pak za něj seškvařil svíčku a kelímek. Taková symbolická kremlace to byla. Kremace teda. Tak a... Promiňte, to je pan prezident, to musím říct. Ano, pane prezidente.
Ano, drahý, co to tam kecáš za blbosti? Ty kelímky jsem našel na hradě pod postelí po Havlovi, jo? Když on mohl mít slavnou zahradní slavnost, tak moje hradní slavnost bude ještě slavnější. Čauky.
Čauky. Takže čauky lidi, na závěr snad jenom poznamenám, že pan prezident se včera zastal pana Hamáčka a k tomu se přidávám a já, protože po zhodnocení všech argumentů jsme dospěli závěru, že pan Hamáček prosím vás není žádný vlastizrádce, ale prostě jenom debil. Čauky lidi.